Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään puhutaan ajankohtaista talouspolitiikkaa ja meillä on täällä kaksi vierasta debatoimassa, eli STTK on pääekonomisti Patricio Laine, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Evan johtaja Emilia Kullas, tervetuloa.
Kiitos.
Joo, tässä on nyt viime viikkoina, voisiko sanoa, ollut aika paljonkin sekä tämmöisiä ajankohtaisia keskusteluavauksia liittyen tähän talouspolitiikkaan, mutta sitten ihan nämä laajat lakot, mitkä on Suomessa ollut, on myöskin tietenkin vaikuttanut tähän talouteen ja tietenkin kansainvälinen taloustilanne sitä unohtamatta. Niin, mutta voitaisiin lähteä nyt liikenteeseen tämmöisestä väitteestä, mitä esitetään usein ja siitäkin kuulee ainakin eri tulkintoja. Eli jaatteko tämän väitteen, että Suomen talous ei ole kasvanut viimeiseen 15 vuoteen, jos Patricio vaikka aloitat.
Joo, no se tietenkin riippuu vähän mitä ajanjaksoisina tarkastellaan, että onhan meillä ollut viimeiset semmoinen 8 vuotta, niin talous on kasvanut selvästikin, mutta sitten jos verrataan sinne 15-16 vuoden finanssikriisiaikoihin, niin se on tietenkin totta, että meidän talous ei juurikaan sitä korkeammalla tasolla ole, että siinä mielessä ei ole kasvanut. Eli toisin sanoen meillä talous on laskenut aika paljon, mutta myöskin tällä ajanjaksolla myöskin talous on kasvanut aika paljon ja lopputuloksena on se, että ollaan päädytty suunnilleen siihen, missä on oltu. Et kriisithän tässä on ollut paljon taustalla, että on ollut tämä finanssikriisi tietenkin yhtenä tekijänä, sitten tuli eurokriisi, mikä oli se pitkä negatiivisen kasvun kausi ja sitten tietenkin nyt tässä viimeisimpänä tämä pandemia ja sitten tietenkin vielä tämä Ukraina-sota, että kyllä tässä niinku kriisejä on riittänyt tähän 15-16 vuoden säteelle aika monta.
Bruttokansantuotteesta voi olla montaa mieltä, miten hyvä talouden mittari se on ja sitten mä sanoisin näin, että se on ehkä vähän niin kuin demokratia. Ei hyvä, mutta kuitenkin se paras huonoista. Ja mä sanoisin bruttokansantuotteestakin, että kyllä sekin nyt on kuitenkin käytettävissä oleva järjellinen mittari siihen talouteen. Ja sen valossa meidän talous ei ole kasvanut 15 vuoteen. Ja jos tätä niin kuin hakee vähän tätä, meillä ei ole enää menetettyä vuosikymmentä. Me ollaan hyvää vauhtia, kun keskellä toista menetettyä vuosikymmentä putkeen. Ja mun mielestä me ollaan Suomessa siinä tilanteessa. Me ollaan niin kuin ne sammakot siinä kattilassa, jonka vesi rupeaa lämpenemään pikkuhiljaa. Nyt me ruvetaan lähenemään, jossa on niin kuin aika kuumia olotiloja. Että tämä talouden kriisi on ollut niin pitkäaikainen, tämä kasvun puute on ollut niin pitkäaikaista, että tämä on nyt jo mun mielestä meille paljon vakavampi ongelma kuin 90-luvun lama oli, jonka minä henkilökohtaisesti olen elänyt, en tiedä teistä. Mutta me vähän unohdetaan tämä, koska se 90-luvun lama oli niin erilainen, koska silloinkin nämä dramaattiset iskut, joita meillä nytkin on ollut, jotka Patricio äsken hyvin luetteli, niin ne tuli yhtäkkiä ja äkillisesti ja meillä tuli dramaattiset seuraukset koko yhteiskuntaa. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että mä pelkään, että myös niitä dramaattisia seurauksia tälläkin on, mutta tämä jaksottuu eri tavalla. Ja tällaista pitkäkestoista, hidasta, kuitenkin syvää talouden kriisiä, jota me eletään, niin me ollaan vähän niin kuin totuttu tähän. Sammakot kattilassa. Vesi kiehuu, mutta tämä ei tunne ehkä vieläkään tarpeeksi epämukavalta.
Ja yksi tuon lauseen tarkoituksista, miksi esitetään, lienee myös se, että siis meidän naapurimaistalous on kasvanut. Että tässä me ollaan näihin verrokkimaihin, jos nyt ottaa vaikka nämä Pohjoismaat, niin me emme ole menneet niin kuin samaa tahtia, mikä on varmaan just se huolen herättäjä tässä, että mikä meidän järjestelmässä taloudessa on sitten se tekijä, joka ei saa sitä talouskasvua aikaan samalla lailla kuin sitten näissä verrokkimaissa.
Se yksi ongelma siellä, mikä meillä on merkittävästi huolemmin kuin vaikka Ruotsissa ja Tanskassa, on se, että meillä on paljon enemmän yli 65-vuotiaita. Ja nyt huomio, kaikki teidän yli 65-vuotiaat kuuntelijat, teissä ei ole mitään vikaa. Te saatte olla ja elää. Te olette tärkeitä yhteiskunnan, niin kuin osa yhteiskuntaa ihan siinä, missä alle 65-vuotiaat. Mutta yli 65-vuotiaat tyypillisesti ei ole töissä. Ja kun meillä on Suomessa yli 65-vuotiaita enemmän kuin vaikka Ruotsissa ja Tanskassa, meillä myös pienempi osa heistä on töissä kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Mä yritän kuvata tätä väestön vanhenemisen ongelmaa, joka meillä on suurempi kuin näillä meidän pohjoismaisilla naapureilla. Ja meidän siitä aiheutuvat ongelmat on isompia kuin meidän naapurimaissa. Mistä tulee mun mielestä loogisesti se, että meidän pitäisi jotain asialle tehdä. Ja tämä tekeminen on vaikeaa.
No mä oon oikeastaan siis samaa mieltä, että totta kai väestörakenne on yksi syy tässä ja selittävä tekijä totta kai Suomen osalta, mutta se ei ole kuitenkaan missään nimessä ainoa syy, että kyllähän meillä on myöskin tavallaan se, että miten meidän talous on kehittynyt, mitkä tuotantotoimialat meillä on menestyneet, niin täytyy kuitenkin muistaa, että meillä on ollut kuitenkin esimerkiksi Nokian, voisi sanoa romahdus tähän ajanjaksoon osuen, joka kuitenkin oli meidän, voisiko sanoa talouden ykkösveturi aika pitkäänkin tässä. Ja sitten lisäksi metsäteollisuuden ongelmat, esimerkiksi paperi, joka on kuitenkin suht korkealle jalostettu tuote, niin sieltä on siirrytty enemmän tämmöiseen kartonkivalmistukseen. Et meillä on kyllä tämä tuotantorakenne, voisiko sanoa, ehkä jossain määrin, en mä tiedä, yksipuolistunut, mutta ehkä on menty sieltä korkeamman teknologian tuotteista sitten matalamman teknologian tuotteeseen ja jossain määrin raaka-ainetalouteen. Niin jotkut on puhuttu, että viedään sellua ulkomaille ja ollaan niin, ikään kuin tällainen raaka-ainetalous vähän ehkä kärjistään, mutta kyllä mä näen itse, että tämä on se yksi syy ja ihan aito riski myöskin tulevaisuuden kannalta, että me ajaudutaan tällaiseksi raaka-ainetaloudeksi, että meillä esimerkiksi nytten aletaan sitten toki uusia teknologioita ottaa käyttöön, esimerkiksi sähkön tuotanto kasvaa tuulivoiman avulla ja niin edelleen, vetytaloutta tulee ja niin edelleen, mutta riskinä on myöskin se, että meistä tulee sitten tämmöinen vetyn viejä, että tuotetaan tätä raaka-ainetta vetyä ja rakennetaan putket Saksaan ja Saksa hyödyntää ja kehittää sen kaiken teknologian, että tällaisia riskejä on olemassa, että se pitäisi jäädä nimenomaan tänne se jatkojalustaminen myös ja sama pätee metsäteollisuutta ja monia muita toimialoja meillä.
Mä haluaisin kyllä, okei, mustakin olisi hienoa, että Suomen talouden rakenne olisi monipuolisempi. Ja edelleen, vaikka nämä Ruotsi ja Tanska on molemmat meille erinomaisia kirittäjiä tässä. Mutta mä huomattaisin kyllä tähän, Nokia ei kuitenkaan ihan kokonaan romahtanut, vaan se on edelleen Suomen kannalta, myös koko Euroopan kannalta erittäin tärkeä yhtiö. Ja se merkitys Suomelle on myös erittäin iso edelleen. Ja yhtä lailla mä sanoisin, että metsäyhtiö UPM taitaa olla edelleen eniten yksi arvonlisää Suomea jättävä yhtiö. Että ei ne nyt suinkaan kuitenkaan meiltä hävinnyt, mutta mä olin kyllä samaa mieltä siitä, että me hyödyttäisiin siitä, jos meidän talouden rakenne monipuolistuisi. Se varmaan sitä ajan myötä tekee. Mä uskon kyllä siihen, että kun Timo Ahopelto sanoi, että startupista voi tulla Suomen talouteen uusi tukijalka. Mä todella toivon, että näin käy. Toivon, että mä näen sen, että näin käy. Mutta mä sanoisin kuitenkin, että meillä on vähän niin kuin isoja pieniä asioita. Mä en sano, että nämä on pieniä. Mutta tämä demografia on niin iso ja niin joka asiaan vaikuttava. Se on niin kuin tavallaan sellainen valtava jarru. Meillä on niin kuin useampia sellaisia isoja jarruja, jotka niin kuin haittaa meidän talouden niin kuin kykyä lähteä liikkeelle. Ja se, missä me Suomessa ollaan aivan erityisen huonoja, on se, että kun tulee näitä iskuja, joita väistämättä tulee, joita meillä on tullut vaikka, okei, 90-luvun kriisit, mutta sen jälkeen, jos me katsotaan tätä BKT-kehitystä, niin siihen finanssikriisiin 2007-2008, niin siis Suomen kyky niin kuin yhteiskuntana toipua tällaisesta taloudellisesta iskusta, joka oli niin kuin valtava, on hirveän huono. Me tavallaan niin kuin kaadutaan päistikkaa siihen kuralätäkköön, niin siinä missä meidän pohjoismaiset naapurit nousee ylös, ravistelee itsensä ja lähtee eteenpäin poskuttaa, niin me ei niin kuin päästä ylös sieltä kuralätäköstä. Ja tämä näkyy esimerkiksi tässä koronakriisissä siitä, että Ruotsi, joka vaikka otti samalla tavalla velkaa lisää, koska oli pakko tukea sekä yrityksiä että kansalaisia pandemian iskiessä, niin he on pystynyt sen saman hallituskauden aikana painamaan sitä velkaa jo takaisin. Ja kun meillä tämä julkisen talouden velkataakka on kasvanut, niin meiltä tavallaan puuttuu siitä julkisen talouden puolelta se liikkumavara, jolla me reagoidaan silloin, kun näitä kriisejä tulee päälle. Ja mä vähän pahaa pelkään, että tämä nykyinen hallitus, joka meillä on, pääministeri Orpo, valtiovarainministeri Purra, niin heidän hallituskautensa on vielä hyvin nuoria ja mä sanoin, että heilläkin voi olla vielä kaikenlaista kriisiä edessä, jota hallituskausiin tuppaa tulemaan, jota me ei ole vielä nähty. Mutta tällä julkisen talouden velkaantumistahdilla, tällä ikääntymisellä, niin heidän kykynsä reagoida asioihin on väistämättä hirveän rajallista.
Joo, siitä mä oon samaa mieltä ja tietenkin se...
Miten tämä nyt tällaiseksi meni, että me ollaan samaa mieltä? Niin, me ei ole eri mieltä.
No eiköhän me vielä löydetä sitäkin, mistä me ollaan eri mieltä. Mutta tästä tavallaan analyysistä, että mikä meidän julkisen talouden liikkumatila on, niin tai missä kunnossa meidän julkinen talous on, niin kyllä mä näkisin, että se on enemmän oire tästä heikosta kasvusta kuin sen ikään kuin syy. Että meillä on julkinen talous velkaantunut. Että meillä nimenomaan, jos katsotaan tätä julkista velkaantumista ja miten meidän velka-asteet on kehittynyt julkisen sektorin osalta, niin me oltiin suunnilleen tasoissa ennen finanssikriisiä 2007-2008 Ruotsia ja Tanskeja tai muiden pohjoismaiden kanssa. Ja sen jälkeen se ero repesi vuoteen 2015 asti itse asiassa, kun meillä meni keskimäärin muita pohjoismaita huonommin. Ja sen jälkeen, jos kehitystä katsoo, niin sen jälkeen taas ei ole mitään kauhean iso ero siinä kehityksessä. Että se oli ikään kuin se finanssikriisistä sinne vuoteen 15, että se niin kuin tavallaan se ensimmäinen puolikas tässä niin kuin 15-16 vuoden jaksossa, kun tätä kasvua ei ole ollut, niin se siinä ikään kuin jäätiin selvästi jälkeen ja siinä on ikään kuin ne ongelmien syyt. Ja siinä oli niin kuin useita tekijöitä, niin kuin sanoinkin, että oli tätä Nokiaa ja metsäteollisuutta ja muita ongelmia, eurokriisiäkin. Et meillä on kuitenkin, pitää muistaa, että euro käytössä valuuttana, kun taas sitten muissa Pohjoismaissa on sitten omat valuutat, joilla sitten pystyttiin esimerkiksi elyttää taloutta
jossain määrin. Mutta en usko, että ei se valuuttakaan selitä, vaikka se Ruotsi ja Tanskan parempaa pelittämistä tai parempaa suorittamista meihin nähden, että Tanskahan on kuitenkin sitonut valuuttansa euroon ja Ruotsin kruunukin hyvin tiukasti se seurailee, että ei se valuuttakurssilla kyllä selity.
Joo, voisi ottaa tähän nyt semmoiset molemmilta vielä siis vähän jatkoanalyysit tuohon, eli jos jakaa näitä asioita vähän, eli on semmoiset asiat, mihin me ei voida vaikuttaa. Ja niitä on esimerkiksi vaikka tämä Nokian romahdus ja se, että millaisia raaka-aineita.
Se mitä ei romahtanut.
Niin, no tämä sanotaan.
Se on olemassa vahvas edelleen.
No, paljon pienempänä kuitenkin.
Niin kuin toipunut sieltä, mutta kyllähän se firma on olemassa.
Joo, suuri sanotaanko suhteellisen putoaminen sieltä huipuista. Ja sitten on asiat, joihin voidaan vaikuttaa ja sitten on tietenkin ne, jotka voidaan täysin päättää. Ja ne asiat, mitä voidaan sitten täysin päättää politiikalla, vaikka verotus ja sitten no, työmarkkinakysymykset on sellaiset, mihin voidaan vahvasti politiikalla vaikuttaa, ja niihin siis tietysti osallistuu nämä työmarkkinajärjestöt muun muassa. Niin mikä, Patricio, sinun analyysi on siis, että mitä sellaisia asioita me ollaan tehty nyt väärin, mitkä kuuluu tähän kategoriaan, että me voidaan politiikalla niihin vaikuttaa vahvasti tai jopa suoraan päättää?
No ehkä kaksi asiaa on siinä keskeisimpiä virheitä, mitä on tehty tässä sen finanssikriisin jälkeen. Että ensimmäinen on se, että me on leikattu tutkimuskehitys- ja innovaatiopanostuksista nimenomaan tällä ensimmäisellä puolikkaalla. Ja nyt maksetaan sitä hintaa myöskin siitä, että talouskasvu ei sen takia oikein lähde liikkeelle. Nyt toki on löytynyt parlamentaarista yhteisymmärrystä ja ollaan valmiita lisäämään näitä TKI-panostuksia. Mutta niiden hyödyt tulee sitten näkymään ehkä vasta seuraavalla vuosikymmenellä, että nämä on pitkäjänteistä toimintaa, tutkimuskehitystoiminta. Eli se on se ensimmäinen virhe. Ja sitten toinen virhe, mitä meillä on tehty, niin meillä on keskitytty lähinnä kustannuskilpailukykyyn ja tässäkin on katsottu vain ja ainoastaan työn kustannusta, että yrityksillä on paljon muitakin kustannuksia kuin työn kustannus. Ja sitä kautta me on lähdetty ikään kuin polkemaan työn hintaa erilaisilla keinoilla, esimerkiksi nollapalkkaratkaisuilla, siirtämällä sivukuluja, työn sivukuluja sitten yrityksiltä palkansaajille ja niin edelleen. Eli on ikään kuin lähdetty sitä kautta rakentamaan sitä menestystä. Ja mitä tässä niin kuin ihan puhtaasti talousteorian valossa seuraa, on se, että meillä työn hinta halpenee suhteessa pääomaan, eli siis lähinnä tuotantovälineisiin ja niin kuin investoimiseen, niin totta kai, jos se työn hinta halpenee, niin kannattaa käyttää sitä ikään kuin halvempaa työtä, eikä välttämättä kehittää sitä tuottavuutta. Ja sen takia meillä on myöskin jäänyt tämä tuottavuuskehitys aika heikoksi tässä viimeisen 15 vuoden aikana. Että ei ole tavallaan ollut taloudellisia kannustumia siihen, kun on tehty työstä halpaa ja kannattaa työllistää. Työllisyys meillä on kehittynyt todella hyvin, että enemmän työllisiä kuin taitaa olla Suomen historiassa ehkä koskaan. Et siinä suhteessa meillä menee tosi hyvin, tai meni vielä vähän aikaa sitten, vuosi sitten suunnilleen, mutta nyt toki vähän huonommin. Mutta se, että me ollaan ehkä lähdetty ikään kuin väärää kautta hakemaan sitä kilpailukykyä, kun meidän pitäisi enemmän panostaa tähän laadulliseen kilpailukykyyn, että pyrittäisiin tekemään laadukkaampia tuotteita. Että ei me tavallaan tämmöisessä, voisiko sanoa kilpajuoksussa pohjalle, niin tulla ikinä pärjäämään, tai siinä kestää aika pitkään, että sitten vasta kun ollaan siellä lähellä pohjaa, niin sitten aletaan pärjäämään siinä kilpajuoksussa. Ja sinne on onneksi vielä matkaa.
Mut siis onko mukaan näin, että yritykset ei näitä laadullisia parannuksia tee ilman, että sitä nykyistä enemmän politiikalla jotenkin ohjattaisi siihen suuntaan?
No siis totta kai voi tehdä ja osa yrityksistä totta kai tekeekin. Mutta jos meillä on tavallaan tuotantopanoksina perustaloustieteen oppikirjassa, meillä on työtä ja sitten on pääomaa. Ja jos sä vaikutat siihen toiseen hintaan työhön politiikalla ja se halpuutat sitä, niin sitä kannattaa käyttää enemmän, eikä kannata käyttää sitä pääomaa, eli siis investoida esimerkiksi koneisiin ja laitteisiin ja osaamiseen ja niin edelleen. Niin totta kai se sitten seurauksena on se ihan niin kuin taloudellisen kannustimien seurauksena. Totta kai panostetaan koko ajan myös siihen laatuun, mutta vähemmän kuin panostettaisiin ehkä muunlaisella politiikalla.
Mulla on nyt kyllä pakko tunnustaa, että mä putosin kelkästä ja mä nyt en ihan niin ymmärrä, miten tämä sun ajatus niin kuin tästä kulkee, mutta mitä mä nyt sen sanoisin? Suomalaiset yritykset, historiallisesti syystä johtuen, niin kuin meidän talouden selkäranka on hyvin teollista Ja se, mitä meillä on käynyt tässä viime, vaikka nyt otetaan tämä 15, niin kuin tavallaan tämä menetetty niin kuin PKT-kasvuvuosikymmeniin, niin, tai yli vuosikymmeniin, niin meillähän niin kuin monet Suomen talouden niin kuin näistä kärkiyrityksistä, meidän isoista vientiyrityksistä, joita meillä on niin kuin suhteessa aika vähän, mutta ne, joita meillä on, niin on suuria, niiden merkitys meille on niin kuin meille valtaisa. Ne investoi kyllä, mutta ei Suomeen. Ja yhä useamman niistä henkilöstöstäkin iso osa on niin kuin Suomen ulkopuolella. Että tavallaan, että siellä kun ne yritysjohtajat tekee sitä päätöksiä, että missä me kasvatetaan tähän firmaan, missä meidän asiakkaat on, mihin meidän kannattaa siirtää meidän toimintaketjut, niin he valitsee useammin sen paikaksi jonkun muun maan kuin Suomen. Mä en oikein ymmärrä, miten tämä menee tähän sun kuvailemaan yhtälöön.
No tietenkin muissa maissa tehdään erilaista politiikkaa, että jos siellä esimerkiksi panostetaan vaikkapa työntekijöiden osaamiseen, tutkimuskehityspanostuksia, niitä tuetaan ja niin edelleen, niin totta kai se sitten kannattaa ulkomaille investoidakin siinä suhteessa, että sehän on ihan tavallaan selvää niiden yritysten näkökulmasta, että siellä missä laatuun panostetaan, niin kannattaa sinne investoidakin sitten.
No, mä luulen, että siinä on kyllä aika paljon vähän niin kuin muitakin tekijöitä.
No totta kai on paljon tekijöitä on, mutta tämä on yksi tekijä tässä.
Niin, tuossa tulee just mieleen se, että tämä laatuun panostaminen, niin onko se siis tehokkainta, että se tapahtuu yritysten sisällä, koska jos yritys haluaa panostaa laatuun ja nostaa sitä laatutasoa, niin sehän voi tehdä sen niin kuin periaatteessa saman noston eri maissa. Ja sitten, jos vertailee eri maita, niin toisessa maassa voi olla joku olosuhde, että se on helpompaa. Esimerkiksi osaavampi työvoima valmiiksi. Tämähän on yksi semmoinen, ja voidaan paikantaa. Ja sitten, että on vaikka edullisempaa tehdä tiettyjä laadun nostamistoimenpiteitä, on varmaan toinen tekijä ainakin, mikä sieltä voi löytää.
Että niin, Suomessa kannattaa käyttää sitten loppujen lopuksi aika työvoimaintensiivistä toimintoja. Meillähän on pienemmät palkat esimerkiksi kuin jossakin meidän verrokkimaissa ja sitä kautta. Niin tavallaan
missä esimerkiksi?
No esimerkiksi Ruotsia pienemmät palkat meillä taitaa olla, kun katsotaan kokonaisuutena tai Saksaankin taidetaan ihan keskipalkoissa jälkeen, että kyllä meillä niin kuin siinä suhteessa niin ollaan, niin kuin, ei voi sanoa alhaisen palkkatason maa, mutta tietenkin näistä, jos katsotaan näitä korkean kehityksen maita, niin niiden joukossa niin ei ole todellakaan missään kalleimmasta päästä. Että tämä klassinen esimerkkihän on insinööri, että Suomessa insinöörit maksaa niin vähän, että niitä kannattaa työllistää paljon.
Sen mä kyllä uskon, että saksalaisen paprikkonen insinöörin ostovoima on suomalaista insinööriä parempi, mutta se johtuu kyllä monista muistakin seikoista kuin vaan pelkästään siitä palkkapussin suuruudesta. Mutta emme kyllä kertakaikkisesti aivan niin kuin osta tätä ajatusta siitä, että suomalaiset yritykset työllistää Suomessa erityisen paljon siksi, että täällä on niin halpaa työllistää. Tai että se olisi niin kuin tavallaan se ainut syy. Että musta se oikeastaan se niin kuin tavallaan meidän koko tämän niin kuin talouden moottorin käynnistymisen ongelma on nimenomaan se, että meille tavallaan näyttäytyykö Suomi riittävän houkuttelevana maana, jotta tänne kannattaa investoida. Kannattaako tänne lähteä rakentamaan uutta yritystä? Ja kun me katsotaan niitä investointeja, niin verrattuna vaikka ruotsalaisiin, niin me ollaan Suomessa investoitu enemmän seiniin. Me ollaan tyypillisesti ajateltu investointina asiaa, joka on jotenkin konkreettinen. Että siinä on seinät ja katto ja siellä on teollista tuotantoa. Ja se, missä ruotsalaiset yritykset selkeästi on meitä parempia, niin ne on investoitunut enemmän vanha-aikaisesti sanottuna AKT, eli ICT ja kaikkeen siihen, mikä myös sitten osaltaan parantaa sitä tuottavuutta. Että musta me ei kuitenkaan niin kuin voida päästä yli siitä tosiasiaa, että myös niin kuin verotuksella on vaikutusta siihen, mihin kannattaa investoida, mikä on yksi syy siihen, miksi me ollaan Eevassa ehdotettu tätä yhteisöveron alentamista konstilla tai toisella, koska se olisi yksi, joka edesauttaisi sitä Suomen houkuttelevuutta siinä kohdassa, että kun yritysjohtaja miettii, että mihin se uusi investointi kannattaa tehdä. Siinä on erilaisia tapoja, miten se voisi tehdä. Meidän nykyinen nimellinen taso on 20%, joka on täysin vertailukelpoinen, kun sitä katsoo eurooppalaisella tasolla. Mutta silloin, kun me katsotaan sitä nimellistä tasoa, se ei ota huomioon sitä, että monissa meidän kilpailijamaissa, kuten vaikka Saksassa tai Hollannissa, siihen nimellisen tasoon pystytään puhkomaan todella monenlaisia reikiä, jolloin se efektiivinen, se minkä se yritys oikeasti kokee, on oikeasti paljon matalampi. Saksa on nyt jo ilmoittanut, että osana tätä teollisuuspolitiikkakisaa, jossa me Suomena kuitenkin ollaan, vaikka me ei pystytä pelaamaan siinä isojen poikien liikassa, että ne aikoo alentaa sitä yhteisöveron nimellistäkin tasoa tulevina vuosina aika roimasti. Haluttima tai ei, me ollaan osa tätä globaalia verokilpailua, jossa niin kuin tavallaan investoinnit menee sinne, missä se on missä se kokonaistaloudellisesti on edullisinta. Ja tässä mun mielestä meidän pitäisi Suomena niin kuin hyväksyä se, että me ollaan logistisesti hankalassa paikassa oleva saari. Meillä on NATO-maiden pisin niin kuin raja Venäjää vasten, joka on tällä hetkellä kiinni. Kun meillä on tämä väestökehitys, joka on meidän kannalta kaikkinensa aika epäedullinen, ja me ei olla mikään ykkösmaa silloin, kun puhutaan kansainvälisten osaajien houkuttelusta. Meidän tässä tavallaan niin hyväksyä nämä tosiasiat, että me ei nyt niin pelata siellä isojen poikien investointiliikassa ihan niin kärki niin meillä ei ole niitä ykkösketjun etuja. Niin silloin meidän pitäisi katsoa, että millä me voidaan houkutella niitä lisää, ja tämän takia me ollaan Evassa ehdotettu sitä yhteisöveron alentamista. Olkoonkin, että me ymmärretään, että se ei ole tässä julkisen talouden tilanteessa kauhean helppoa.
Muistaakseni Etla oli ehdottanut, että se laskettaisiin 15% ootte samalla linjalla.
Ollaan. Me ollaan yhdessä tehty.
Joo. Ja sitten taas, no Laina, sinä olit ehdottanut nyt tässä Hesarista päinvastoin yhteisöveron nostoa 2% 22%.
Joo, mä laadin sellaisen esimerkinomaisen listan, että millä me saataisiin pidettyä tätä meidän tulopuolta, eli lähinnä verotusta sillä tasolla, millä se on tässä aiemmin ollut 2022. Ja siellä niinku yhtenä elementtinä oli tämä yhteisöveron nosto parilla prosenttiyksiköllä, mikä on sitten Norjan ja Tanskan taso, että niissä on 22% tämä yhteisövero. Että siinä mielessä ei mitenkään epäpohjoismainen. Ja se, että minkä verran tästä on tutkimusta tehty tästä yhteisöverosta, niin sitä on tehty tietenkin aika valtavasti tutkimusta ja tällaisen yhden meta-analyysin, eli yritetään katsoa niin kuin laajasti tätä tutkimuskenttää, siinä oli yli 400 tutkimusta muistaakseni mukana, niin ne vaikutukset yhteisöveron alennuksille niin ei ole ollenkaan selviä, että niillä voi olla talouskasvua hyödyttävä vaikutus, niillä voi olla mahdollista, että niillä ei ole mitään vaikutusta, mutta niillä oli myös mahdollista, että sillä voi olla talouskasvua hyödyttävä vaikutus, eli negatiivinen vaikutus. Talouskasvuun. Eli he ei ole ollenkaan selvää, mihin suuntaan se edes vaikuttaa. Ja siinä tilanteessa, missä meidän julkinen talous esimerkiksi tällä hetkellä on, niin on aika vaikea nähdä, että meillä olisi kauheasti varaa lähteä tämmöiseen niin kuin verokilpailuun. Ja ne on ihan todellisia tekijöitä, mitä Emilia tuossa luettelikin, että missä ollaan pussin perällä ja niin edelleen. Mutta se, että ei me sieltä pussin perältä pois päästä sille, että aletaan polkemaan meidän hintoja ikään kuin halvemmaksi tai tällaiseen verokilpailuun lähtemistä, koska meillä ei ole siihen varaakaan tämän julkisen talouden näkökulmasta, että siinä kilpailussa me tullaan häviämään.
Se on poliittisia valintoja, mihin meillä on varaa ja mihin ei. Ja musta se on aivan täysin selvää, että tavallaan tämmöisellä väestörakenteella, mikä meillä on, ja tämmöisessä tilanteessa, jos meidän BKT on 15 vuoteen kasvanut, kohta 16 vuoteen, ja kun tämä tavallaan meidän kyky niin kuin reagoida näihin talouden iskuihin on niin heikko, niin jos me jatketaan tällä nykytasolla, tai nykypolitiikalla, niin että me ei oikeasti muuteta mitään näitä meidän niin kuin ruosteisia rakenteita, niin mikään ei muutu. Voidaan olla varmoja, että me jatketaan tällä samalla tavalla, ja silloin me ollaan siinä tilanteessa, jos me hypätään niin kuin tästä yritysten investoinnista siihen, että miten meidän Oy Suomi AB niin kuin varat riittää, niin sitten meidän pitää ottaa tavallaan, katsoa tosiasioita silmiä ja todeta, että me ollaan mitoitettu meidän hyvinvointiyhteiskunnan lupaus samalle tasolle kuin vaikka Ruotsi, Tanska tai Norja, mutta meillä ei ole sitä samaa taloudellista kykyä vastata siihen lupauksiin. Norjalla on öljyrahaa, meillä ei. Ruotsin ja Tanskan talous on paljon laajempi, pohjaisempi. Niiden Ruotsin väestö ei kutistu toisin kuin meillä monestakin syystä. Heillä on varaa pitää kiinni siitä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan lupauksesta, joka karkeasti, nyt mä liioittelen ja sitten tosi paljon, on semmoinen, että me verotetaan sut hengiltä, mutta me huolehditaan sut vauvasta vaariin. Ja mehän ei pystytä enää tekemään näin. Ja jos me lähdettäisiin tälle Patricion linjalle, eli ruvettaisiin niin kuin hilaamaan sitä meidän entisestäänkin kireitä verotappeja, me ollaan työverotuksessa puhuttu vielä mitään, niin kuin kiristettäisiin sitä entisestään, me samalla myös tapetaan entistä enemmän. Tehdään Suomessa vähemmän houkutteleva paikka investoida ja yrittää. Mä en näe, yksinkertaisesti en näe, miten tämä toisi meille niin kuin enemmän. Mä vaan niin kuin näen tuon tienä kohti yhteiskuntaa, jossa niin kuin tämänhetkinen taso, millä me yritetään pitää tästä hyvinvointiyhteiskunnan kiinni, kun meillä on nyt jo isot ongelmat tuon soten kanssa, niin pitäisi niin kuin hyväksyä, että sitä täytyy monteerata alaspäin.
Niin, no mä oon tästä sen verran eri mieltä, että tavallaan se on, ei varmaankaan ratkaisu.
Nyt me ollaan eri mieltä.
Niin, ollaan eri mieltä, joo.
Vastataan lupaukset,
mutta se, että aletaan sitten vaan niin kuin reivaamaan paitsi näitä lupauksia alaspäin, mutta myöskin niitä mahdollisuuksia vastata näihin edes niin kuin alhaisempiin lupauksiin, niin aletaan niistäkin karsimaan sillä, että viedään tätä ikään kuin veropohjaa sitten pois, niin se vaikeuttaa entisestäänkin sitä. Ja sitten nämä on ihan aitoja niin kuin kysymyksiä, että tämä esimerkiksi väestö, mutta tällä hetkellä me ollaan rajoittamassa maahanmuuttoa esimerkiksi. Että jos halutaan osaajia, niin pitäisi ennemminkin houkutella tänne sitä, että meidän pitäisi keskittyä näihin asioihin. Ja sitten vaikka tämä talouden laaja-alaisuus, ei se sillä laaja-alaistu, että aletaan täällä verohuojennuksia jakelemaan, vaan nimenomaan siihen pitäisi panostaa aktiivisella teollisuuspolitiikalla, mikä nyt EU:ssakin on ihan keskiössä.
Mutta miten tuo patissa menisi?
Anteeksi, kun mä sanon, vielä tästä yhteisöverosta sopii. Haluan sanoa, että kuitenkin tätä verokilpailua tässä on kuitenkin pyritty ihan kansainvälisesti suitsimaan, että OECD-minimiyhteisövero on voimassa 15%, että tavallaan että meillä on jo tätä verokilpailua pyritty suitsimaan, ja meillä yhteisövero on kuitenkin tässä, eli siinä mielessä niin en näkisi kauhean akuuttina tätä verokilpailuongelmaa, että meillähän on jo tällä hetkellä yhteisövero alhaisempi kuin Norjassa ja Tanskassa, niin kuin sanoinkin. Ja meillä yhteisövero, jos se oli se millä meillä ikään kuin saataisiin onnea ja kasvua tuotua, niin pitää muistaa, että tässä tämän nollakasvun aikana tämä 15-16 vuotta, niin meillä on siinä aikana nimenomaan laskettu yhteisöveroa 26% 20%, työnantajilta on poistettu Kela-maksu, sen lisäksi on syydetty vielä parilla miljardilla työnantajien sivukuluja palkansaajien maksettavaksi. Eli ikään kuin tätä työnantajien tai yritysten taakkaa on kyllä kevennetty huomattavasti tässä. Ja nimenomaan tällä aikajaksolla se kasvu on ollut sitä nollakasvua. Että on se jotenkin kummallista, että me aiemmin on pärjätty selvästi korkeammilla verokannoilla, yritykset on maksanut selvästi enemmän ja silloin nimenomaan pärjätty, että meillä on ollut sitä talouskasvua. Että ikään kuin se, että me mun mielestä panostetaan ihan väärin asioihin tässä, että me lähdetään tavallaan tämmöiseen verokilpailuun mukaan, johon meillä ei edes varaa, niin kuin sanoinkin, julkisen taloudenkaan näkökulmasta.
Mutta onko tällä hetkellä maailmalta sitten esimerkkejä, että tämmöisillä korkeilla verokannoilla ja tyyppisillä politiikalla olisi kova talouskasvu, koska sitten voi myös ajatella, että ympärillä oleva maailma, teknologinen kehitys, kaikki tällainen on myös muuttunut sitten jostain 90-luvulta ja tuolta ajoista.
No, 80-luvulta.
No kyllä, totta kai. Ja siis Yhdysvalloissahan mennään nimenomaan tähän toiseen suuntaan, että yritysverotusta kiristetään siellä esimerkiksi. Bidenin hallintohan kiristämässä yritysverotusta ja siellähän talouskasvu on ollut hyvin vahvaa. Nyt siellä on tietenkin tämä tekoälybuumi ja niin edelleen, että siellähän talous kasvaa finanssipolitiikalla, eli budjettipolitiikalla on elvytetty aika merkittävästi, vaikka korot onkin sillä korkealla. Että siellähän on nimenomaan talouskasvua saatu hyvin, hyvin paljon aikaiseksi, ja siellä mennään nimenomaan tähän suuntaan, mitä minäkin olen ehdottanut, että siinä suhteessa, että meidän pitää vaan panostaa oikeisiin asioihin, ja tässä on myös oikeita asioita, mitä esimerkiksi Emiliikin on maininnut, tämä väestö ja laaja-alaistuminen ja osaaminen ja niin edelleen. Niihin panostamalla me päästään tässä kasvattamaan tätä meidän taloutta, eikä sillä, että ikään kuin aletaan vaan jakelemaan edelleen verohuojennuksia tässä heikossa julkisen talouden tilanteessa.
Mutta sehän, mitä sä haluaisit tehdä, niin ottaa yritykseltä entistä enemmän sitä veroa ja sitten ottaa tavallaan sen poliitikkojen haltuun ja jakaa sen takaisin mahdollisena jonain niin politiikkaetuina, teollisuuspolitiikkaan tai jonain muulle vastaavana. Ja siinä kisassahan me, siis Suomi ihan väistämättä tällä hetkellä on, ja kun tuossa on tuo jenkit mainittu, niin Suomestahan otetaan esimerkiksi vaikka tämä norjalainen Freyr, joka tekee tätä uutta akkuteknologiaa. Se on tarkoitus kehittää kahta uudenlaista akkuteknologiaa. Toisen piti tulla tehdas Norjaan, Mo i Ranaan, ja toisen piti tulla tehdas Vaasaan. Molempien näiden kohdalle Freyr veti rakset yli ja siis ne investoinnit jenkkeihin, jenkkien IRA-paketin, eli tämän verotukipaketin niin kuin ansiosta. Tämä on se, mitä jenkit tekee. Ei ole VTO-sääntöjen mukaista, mutta hei, kuka niistä piittää, kun on jenkit ja voi tehdä mitä haluaa. Ja tämä on se akuutti, tai siis tämä on se tilanne, missä yritykset on. Ja sitten mitä tulee tähän Eurooppaan, mitä tulee Euroopan isoihin maihin, Saksaan ja Ranskaan, niin yksinkertaisesti siinä pelissä, missä saksalaiset poliitikot tai ranskalaiset poliitikot päättää, että nyt Eurooppaa ruvetaan rakentamaan puolijohdeteollisuutta tai me ruvetaan Saksassa niin kuin tukemaan tätä meidän vihreitä siirtymää hiilivapaan teräksen tekemistä, jotta me saadaan pidettyä meidän autovalmistajat hengissä, joka on koko Euroopan talouden selkäranka, niin oikeasti Patricio, se, että Suomi nostaisi 2% meidän yhteisöverokantaa, niin me ei voitettaisi sillä mitään, me hävittäisi.
Niin no ei vaan, sillähän pitäisi nimenomaan just panostaa tähänkin, tähän teollisuuspolitiikkaan esimerkiksi.
Voi että. Sillä miten ne poliitikot sen tekis? Miten?
No sillä, millä ne tekee näissä muissakin maissa. Yhdysvalloissakinhan se on päätetty, että ei siellä yhteisöveroa alentamalla ole lähdetty tähän, vaan yhteisövero on nostettu ja sitten on lähdetty tekemään esimerkiksi tämä sinun mainitsema IRA, niin Inflation Reduction Act Yhdysvalloissa, niin sillähän on nimenomaan lähdetty sit ajamaan sitä teollisuutta Yhdysvalloissa
mutta
ylös.
Mutta anna mulle esimerkki sellaisesta teollisuuspoliittisesta toimesta, jonka sä haluaisit Suomessa nähdä, jolla olisi konkreettisia positiivisia vaikutuksia.
No esimerkiksi tähän vaikkapa vetyteollisuuden ympärille alkaa rakentamaan erilaista osaamista ja teknologiaa. Niin siinä...
Mutta on hirveän epämääräistä. Mitä no se erilainen osaaminen tai teknologia olisi? Niin. Koska mä olen täysin samaa mieltä siitä, mitä sä sanoit siitä tekoista.
Niin.
Tuotekehitys tuo äärimmäisen tärkeää, se on firmoille elinehto, me tarvitaan sitä Suomessa. Me ollaan aika hyviä siinä muuten, mutta se vaikuttaa hitaasti. Kun se on hitaasti vaikuttava keino, jos sä haluaisit nostaa sitä yhteisöveroa 2%-yksiköllä, sovitaan, että sä oot diktaattori ja saat tehdä sen saman tien, niin miten sä jakaisit sitä hyötyä firmoille niin kuin teollisuuspolitiikka, joka oikeasti toimii?
No ensinnäkin mä oon esittänyt sitä nostamista 2%-yksilöllä sen takia, että tätä julkista taloutta saadaan vahvistettua ja se, että se käytetään sitten johonkin muuhun, niin ei tietenkään vahvista julkista taloutta. Että pitää nyt erottaa se, että miksi tätä on esitetty, että julkisen talouden vahvistaminen on eri asia kuin sitten teollisuuspolitiikan harjoittaminen. Ja sitten teollisuuspolitiikassa niin... Mä en ole niin kuin tavallaan mä oon ekonomisti, mä en tiedä tarkalleen kaikkea, mitä teollisuuspolitiikassa olisi meillä edellytyksiä tehdä, mutta sitä on meillä paitsi nyt historian saatussa tehty, mutta nyt varmasti nytkin olisi osaavampia ihmisiä määrittelemään sitä, että millaisia erilaisia toimia meillä voitaisiin tehdä. Että meillä on tällaisia, esimerkiksi voidaan kiinnittyä näihin eurooppalaisiin missioihin, on se nyt sitten vaikka puolijohdeteollisuutta tai hiilivapaata terästä ja niin edelleen. Tässähän meillä näitä mahdollisuuksia on, mutta se vaatii sitten myöskin tahtoa, että sitä toteutetaan. Että esimerkiksi tämä hiilivapaa teräs nyt meni Ruotsiin, mutta ihan hyvin se voisi olla Suomessa kilpailija sillä sitten tällaisen teollisuuspolitiikan keinoin saavutettavissa. Että siinä on yksi esimerkki, että en mä niin kuin tyhjentävästi osaa alkaa kaikkea luettelemaan, mitä kaikkea pitäisi tehdä. Mutta siis sitä mä oon niin kuin samaa mieltä, että tämmöiseen valtiotukikilpailuun, tai mä en nyt oikein itse asiassa ymmärtänyt, että halusitko sä lähteä siihen valtiotukikilpailuun vai
niin et? Mä vaan sanoin, että me ollaan siinä väistämättä.
Niin, no mutta
se, että... Investointisuhteen me ollaan siinä joka tapauksessa, no, haltimme tai ei.
Niin me ollaan Eurooppana kyllä ollaan tämmöisessä...
Olemme myös Suomen.
...kilpailussa, mutta se, että me aletaan Euroopassa vielä sisäisesti kilpailemaan tällä keskenämme niin kuin samoista asioista... Niin se on kyllä semmoinen ongelma, missä sitten tavallaan... Poltetaan rahaa hukkaan suoraan sanottuna täällä Euroopassa. Ja se, mä sanoisin, että meillä ei ole niin ylipäätään Euroopassa ja varsinkaan Suomessa niin julkisessa taloudessa tällaiseen varaa. Että se, mitä me tarvittaisiin tässä teollisuuspolitiikassa, on tietenkin koordinaatiota EU-tasolle, että me pyrittäisiin rakentamaan sitä kautta sitä. Ja esimerkiksi tämä oli mun mielestä ihan raikas avaus Elinkeinoelämän keskusliitosta, että tarvitaan EU-teollisuusrahasto. Toki me on aiemmin itsekin puhuttu suvereniteettirahastosta tai jollain muulla termillä tästä asiasta, mutta se on ihan myönteistä, että elinkeinoelämänkin puolella on ymmärretty se, että tällaiseen valtiotukikilpailu meille ei olisi varaa, mutta sitten kuitenkin halutaan lähteä. Että mieluummin mä näkisin sen, että edistetään EU-tasolla tällaisia rahastoja, josta sitten tuetaan niitä parhaita ja potentiaalisimpia hankkeita, jolloin ei synny tämmöistä, että ikään kuin meillä Suomessa tuetaan yhtä asiaa, sitten jossain toisessa maassa, naapurissa tuetaan ihan samaa asiaa ja sitten käytetään kaikki vaan rahaa paljon siihen ja lopputulos on se, että saadaan se ihan sama tuote, jos kukaan ei olisi tukenut yhtään mitään. Että se on niin kuin haitallista valtion tukikilpailua sellainen Euroopassa. Ja Euroopassa se johtaa, koska meillä on sisämarkkinat. Yhdysvallassa on eri tilanne, koska se on liittovaltio ja se tavallaan on oma alueensa, oma lainsäädäntönsä ja niin edelleen. Että se ei johda tavallaan samalla tavalla tämä valtion tukikilpailun lähteminen siellä ongelmiin, kun se johtaa meillä Euroopan sisällä.
Mulla on vaikea nähdä, miten Suomi voittaisi siinä, jos tavallaan me jätettäisiin tämä teollisuuspolitiikka niin kuin Euroopassa, Saksan ja Ranskan vedettäväksi. Että kyllä siinä niin kuin Suomen kaltaisten kuitenkin tämmöisten pienten viennistä riippuvaisten avotalouksien kohtalo on kyllä niin kuin aika heikko. Et kyllä meidän pitäisi olla tässä suhteessa itsekkäitä. Meidän on pakko katsoa myös, me ollaan toistaiseksi vielä kansallisvaltio ja varmasti ollaan sitä jatkossakin, niin kyllä meidän on pakko katsoa sitä, että miten me itse täällä pärjätään. Siitä ei kyllä saksalaiset ja ranskalaiset pidä välttämättä huolta.
Miten te näette tällä hetkellä sitten tämän julkisen talouden kestävyyden tässä tavallaan koko paketissa, että nythän tämä on sillä lailla hauskalla tavalla ehkä kääntynyt ympäri, että jos vertaa edelliseen hallituskauteen, että nyt ehkä tässä niin kuin työn tekijäjärjestöjen edustajalta tulee sitten taas enemmän huolta tästä julkisesta talouden kestävyydestä kuin sitten täältä elinkeinoelämän puolta. Ja sitten taas jos seurasi viime hallituskauden keskustelun, ne oli vähän niin kuin toisin päin nämä roolit. Niin. Mutta miten te näette nyt tämän julkisen sektorin velkaantumisen, että millainen huoli se on suhteessa tähän talouskasvuun? Että onko se, puhutaanko pienestä asiasta kuitenkin suhteessa tähän talouskasvuun vai mitä te näette?
No. Liittyy vahvasti toinen toisiinsa. Että musta se, että tässä me varmaan ollaan jälleen kerran taas eri mieltä, mutta että se, että meillä on tämä 15 vuotta tätä BKT:n kasvu hyvin, hyvin niukkaa ja samaan aikaan tämä meidän julkinen talous on velkaantunut sellaisille luvuille, että me ollaan kohta tämän EU-kriisimenettelyn niin kuin piirissä. Eli mehän lähestytään sitä tilannetta, että Suomi, joka silloin finanssikriisin aikoihin, niin oli kovasti kertomassa noille Etelä-Euroopan velkaantuneille valtioille, että se on hoitanut hommanne huonosti. Me ollaan nyt itse siinä. Ja nyt, ja musta se tavallaan sekin, kun me puhutaan niin kuin Suomessa siitä, että joudutaanko me tähän kriisimenettelyyn ja mitä se meille tarkoittaisi, niin sekin on niin kuin minusta vaan oire siitä, että me ei olla kyetty tässä maassa rukkaamaan niitä rakenteita, koko tämän meidän yhteiskunnan ja talouden rakenteita niin, että me pystyttäisiin tällä väestökehityksellä tässä maassa kasvattaa sitä taloutta niin, että me pystyttäisiin vastaan siihen meidän hyvinvointiyhteiskunnan lupaukseen. Tätä me ei olla kyetty tekemään. Ja kun me ollaan tätä, niin kuin, tämä on tavallaan politiikan epäonnistuminen, ei vain edellisen hallituksen, vaan niin kuin sitä edellisen. Tämä on niin kuin pitkäaikainen myös politiikan epäonnistuminen. Jos ei ole tavallaan haluttu tehdä niitä kipeitä päätöksiä, mitkä on ihan hyvin tiedetty, että pitää tehdä. On hirveän vaikea ennustaa syntyvyyttä, mutta väestön kehityksen niin kuin pystyy kyllä ennustamaan. Se on tiedetty, että tämä tulee. Ihan nyt alkoi on tiedetty, että tämä sote-ratkaisu oli epäonnistunut. Se tulee maksaa meille miljardeja enemmän. Ja ne miljardit tulee kuormittaa tätä julkista taloutta, joka yhtälön hoitaminen olisi helpompaa, jos tämä meidän talouskasvu ei pyörisi siinä ykkösen tietämillä. Ennusteet on kaikki yksi siitä taittaa, että 0,9 on 1,1. Sillä ei ole mitään väliä, onko se 0,9 vai 1,1. Se juttu on se, että sen pitäisi olla 2, 3 tai mieluiten 4. 1% lisää talouskasvua helpottaisi meidän paineita tämän julkisen talouden niin kuin menojen suhteen.
Joo, en mä tästä ole yhtään eri mieltä, että kyllä tämä totta kai talouskasvu ja julkinen talous niin linkittyy aika vahvasti toisiinsa. Ja ehkä tämä, mikä tulee sitten tästä niinku julkisen talouden tilasta, että miksi tässä sitten ollaan ehkä huolissaan sitä julkisen talouden tilasta tällä niinku palkansaajapuolella, niin ehkä se tavallaan hallituksen sanat ja teot ei välttämättä ole ihan synkronissa. Että sanotaan
kyllä tästä hallituksesta?
Tästä hallituksesta,
joo. Minusta pätee kyllä myös niinku edelliseenkin hallitukseen.
Voi pätee edelliseenkin, että ollaan kovasti huolissaan julkisesta taloudesta, mutta sitten saman aikaan törsetään veropuolella suorastaan, että annetaan veroasteen, siis se, että kuinka paljon kerätään veroja suhteessa meidän tuotannon arvoon, niin pudota 8 miljardilla tässä hallituskauden aikana, mikä on enemmän siis kuin tämä luvattu sopeuttaa. Ja sitten tulee näitä esityksiä vielä lisää törsetä veropuolella, että sitten alennetaan yhteisöveroa vielä 15%, mitä pitäisin kyllä ihan täysin vastuuttamana julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta. Et ehkä sillä voidaan saada kasvua. Totta kai taloutta elvyttämällä niin voidaan saada kasvua. Että itsekin olen suositellut talouden elvyttämistä varsinkin kriiseissä, mutta se, että sitten me niin kuin tässä taloudellisessa tilanteessa niin tiputettaisiin yhteisövero dramaattisesti 5% ja muita verotörsäyskeinoja löytyy sitten vielä niin kuin ihan henkilöverotuksen puolella ja niin edelleen, että se, että nyt jo on ongelmia tässä tulopuolessa ja se, että sitten törsettäisiin vielä enemmän sillä puolella, niin totta kai se sitten aiheuttaa huolta. Ja se, että se tarkoittaa tietenkin sitä, että meillä on vähemmän kykyä ylläpitää tätä hyvinvointivaltiota, mitä meillä on. Ja myöskin vastata näihin akuutteihin menopaineisiin, jolla on niitä myös kasvuvaikutuksia. Eli on se nyt vaikka tämä vihreän siirtymän vaatimat panostukset, niin niihin panostaminen, tutkimuskehitys, innovaatiopanostukset ja niin edelleen. Ja myös ihan sit puolustukset ja realiteetit. Jos me aletaan tällä veropuolella törsäämään, niin ei meillä ole varaa vastata tällaisiin menopaineisiin, saati ylläpitää tätä hyvinvointivaltiota, mistä Emiliakin on puhunut tästä lupauksesta, niin sitten se lupaus joudutaan kyllä pettämään ja pahasti.
Minusta tässä on se yksi iso ero tuon edelliseen hallituskauden nähden oli se, että on tietenkin korkopiikki, koska me elettiin niin pitkään aikaa, tai elettiin niin pitkään tätä nollakorkoa ja negatiivisen koron aikaa, että ja mä ajattelin tuon edellisen hallituskauden suhteen, että meillä oli niin kuin liuta poliittisia päättäjiä. Eduskuntahan nuorentui ja myös naisistui edellisissä eduskuntavaaleissa. Mä ajattelin, että on hirveän hankalaa niin kuin tavallaan ymmärtää korkomarkkinoiden voimaa, jos ei ole koskaan omalla aikuisikänään nähnyt sitä, mitä se tarkoittaa. Mä tarkoitan tällä sitä, että jos sä oot aina elänyt maailmassa, jossa oikeastaan niin kuin sillä riskillä ei ole hintaa, sillä velalla ei ole hintaa ja sille velan tavallaan sille ajalle, miksi sä otat velkaa, niin sillä ei ole hintaa. Niin on niin kuin vaikea ymmärtää sen vipuvoiman niin kuin suuruutta sitten, kun se sille velalle tulee hinta. Ja näinhän meille on käynyt, ja sen on kokenut paitsi asuntovelalliset, mutta täällä on myös aika dramaattinen vaikutus siihen, että paljonko meidän julkisesta taloudesta menee sen meidän niin kuin kasvaneen velkataakan korkomenojen hoitoon. Ja kun se valitettavasti on niin, että että ne korkomenot on niin kuin reaalista menoa. Ne on pakko hoitaa. Suomen niin kuin maine hyvänä, minkä takia meillä on edelleen niin kuin AAA-luottoluokitus, vaikka meillä on monta tekijää, jotka ei puhu sen AAA-luottoluokituksen puolesta, niin johtuu siitä, että meillä on hirveän hyvä historia sen meidän niin kuin julkisen talouden ja sen velan hoidossa. Mutta tämä meidän niin kuin 2A-luokitus meidän julkisessa velassa perustuu niihin menneisiin saavutuksiin. Ja nyt, jotta me pystyttäisiin pitämään siitä kiinni, niin meidän pitäisi kyetä tekemään niitä rakenteellisia uudistuksia, jotka niin kuin tälläkin hetkellä on tuolla eduskunnassa käsittelyssä, jotka aika monet niistä osoittautuu kuitenkin aika hankaliksi. Koska se ei ole helppoa, kun meidän on niin kuin pakko tavallaan rukata näitä meidän yhteiskunnan rakenteita niin, että ne vastaisi tätä meidän tämänhetkistä tilannetta, sekä meidän väestökehitystilannetta, meidän niin kuin talouden rakennetta ja niin kuin tätä koko yhteiskunnallista realiteettia, johon liittyy vaikka tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, ja sen takia meidän voimakkaasti kasvaneet puolustusmenot. Se on niin kuin hankala yhtälö.
Onko Eva sillä linjalla, että jos nyt julkista talot miettii, niin siis sen sijaan, että tulopuolta vahvistettaisiin, niin olisi siitä menopuolella enemmän karsittavaa?
Mä luulen, että on pakko katsoa molempia. Se on pakko katsoa molempia, ja mitä tulee tuohon veropohjan raapautumiseen, eihän se niin kuin veropohjahan ei ole staattinen, vaan se elää. Ja nythän me ollaan tilanteessa, jossa esimerkiksi yksi tämmöisiä niin kuin VM-lempilypsylehmiä, joka on autoilija tietenkin, kun me verotetaan autoilua monella tavalla ja monesta hyvästä syystä, niin kun meillä on myös tavoitteet yhteiskuntalla, että me halutaan pitää planeetta elinkelpoisena ja halutaan päästä meidän päästötavoitteisiin, ollaan suosittu vaikka autoilun tai liikenteen sähköistymistä, niin se tarkoittaa myös sitä, että se yksi semmoinen perusverotettava elementti, eli se autoilija, niin verotulot sieltä laskee. Ja muistaakseni, Patricio, eikö tämäkin ollut sun listalla, että miten tuota liikenteen verotusta pitää rukata. Mutta se on mun mielestä yksi esimerkki siitä, että meillä on monenlaisia tavoitteita yhteiskunnassa, joista voi sanoa, että ne on kaikki hyviä, mutta niiden toteuttaminen niin kuin on yhtäaikaisesti, voi lyödä aina vuorojen toista poskille. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa tämän niin kuin autokannan sähköistymisen myötä sieltä ne niin kuin verotulot tällä nykyisellä rakenteella laskee. Joten mitä todennäköisemmin sitä pitää ruokata uudestaan?
Ja sitten näissä on myös väliin ristiriitaisuuksia, koska jos katsoo menopuolta, niin yksi isoimmista tai menoeristä, jos nyt siis ottaa tämmöiset, mitä nyt kutakuinkin kaikki sanoo, että vaikka koulutuksesta tai perustoimeentuloturvasta ei pitäisi leikata, niin jos ottaa tämmöiset, mistä voidaan käydä siis niin kuin keskustelua, jos ottaa yritystuot ja jos siis laskee niihin vaikka nämä maataloustuet, niin se on esimerkiksi semmoinen yksi suht iso useamman miljardin kokonaisuus, mistä voidaan käydä keskustelua, että olisiko siellä vaikka leikattavaa, mutta sitten toisaalta esimerkiksi sit tästä teollisuuspolitiikka, niin mitä se käytännössä on, niin sehän on sitten jonkinnäköisiä yritystukia sekin, että näissä esimerkiksi, että mitä vaikka ne leikkauskohteet sitten konkreettisesti on ja ollaanko oikeasti esimerkiksi valmiita vaikkapa yritystuista leikkaamaan. Ja mun mielestä on hauska esimerkki, koska tuntuu, että melkein kautta poliittisen kentän niin usein yritystuet nostetaan semmoiseksi, että no näistä voisi leikata, mutta sitten kuitenkaan se on yksi kohde, mistä hyvin harvoin merkittäviä leikkauksia tehdään. Että
joo, se on totta, että siis yritystuet on aina semmoinen helppo, varsinkin tavallaan syntipukki tai keino.
Tikkataulu.
Joo.
Aina osuu yritystukeen.
Joo, ja sitten kun alkaa tarkemmin määrittelemään, että mitä sieltä nyt voisikaan tehdä, niin sitten se onkin vähän hankalampaa. Että totta kai sieltä niin pystyy jotain ja itsekin niin kuin ehkä vähän katsoin niitä, että mitä sieltä niin kuin on saatavissa. Ne summat on kuitenkin jää sitten lopulta suhteellisen pieniksi, mitä niin kuin yritystuista on sitten ikään kuin saatavissa julkisen talouden vahvistamiseen, että en niin kuin itse laittaisi niin kuin liikaa panostuksia siihen. Ja sitten tavallaan tämä niin kuin liikenteen sähköistyminen, se on tietenkin yksi syy tässä, että minkä takia meiltä nämä verotulot putoaa, ja sen takia siellä, sillä puolella pitäisi kyllä tehdä jotain. Mutta tässä ehkä kannattaa kuitenkin huomata se, että autoilu tulee hyvin todennäköisesti halpenemaan siitä huolimatta. Vaikka me pidettäisiin nämä niin kuin samat maksut, mitä nyt bensiinistä ja dieselistä maksetaan, niin lykättäisiin niitä sitten sähköautoilijoille. Niin sitä huolimatta autoilu tulee hyvin todennäköisesti halpenemaan, koska sähkö on yksinkertaisesti vain niin paljon halvempi polttoaine tai, tai energiamuoto, jolla, jolla sit pystytään liikuttaa autoja. Että siinä, siinä mielessä niin, niin täällä on ikään kuin myöskin varaa. Toki ne sähköautot maksaa sitten ainakin vielä niin kuin selvästi enemmän kuin polttomoottoriautot. Että se, niin kuin tavallaan se hankintahinta on kyllä korkeampi, mutta se varsinainen autoilu, sit jos halutaan liikkua paikasta A paikkaan B, niin se on niin kuin paljon, paljonkin halvempaa ja tulee todennäköisesti halpenemaan siitä huolimatta, mitä tehdäänkään tällä veropuolella. Että siellä vaikka, on, on vaikka kuinka paljon tai pidettäisiin tämä nykyinenkin kertymä entisellään, eli toisin sanoen verotettaisiin aika paljon sitten tätä uusilla tavoilla liikkumista, niin sitä huolimatta niin se todennäköisesti tulee olemaan edullisempaa kuin aiemmin. Ja ehkä vielä tarttuisin tähän korkomenoihin. Mä en ehkä ihan hahmottanut sitä, mitä Emilia välttämättä hait sillä takaa, mutta se on tietenkin totta, että nyt kun korot on tässä noussut, niin se sitten rasittaa myöskin julkista taloutta, niin kuin tavallisiakin ihmisiä, vaikka asuntolainojen muodossa ja niin edelleen, mikä on tietenkin niin kuin harmi juttu. Tietenkin hyvänä uutisena nämä korkotason todennäköisesti alkaa laskemaan kesällä ja sitä sitten vähän niin kuin helpottaa sillä puolella. Mutta mikä aina unohtuu tässä julkisen talouden kohdalla on se, että meillä on myös paljon korkotuloja, tai julkisella sektorilla on paljon korkotuloja, että esimerkiksi ihan vaan jos unohdetaan työeläkerahastot, jotka siis on jo niin kuin ihan valtavia, siellä tulee tietenkin enemmän rahaa sinne, mikä helpottaa meidän eläkejärjestelmää, niin se on tietenkin yksi puoli tässä korkojen nousussa. Mutta sitten ihan vaan valtiotakin katsotaan, niin sillä on 100 miljardia euroa ihan rahoitusvarallisuutta. Että erilaisissa sijoituskohteissa on ne sitten solidimia tai suoria osakesijoituksia ja niin edelleen. Tai rahastosijoituksia tai lainoja ja niin edelleen. Se, että korkotaso nousee, niin kyllä se niin myös tuo sinne julkiselle sektorille sitten tuloa, että se ei ole niin selvää, että tavallaan tämmöisen kotitalouden osalta se näkyy paljon helpommin sit, niin kuin pelkästään negatiivisena, varsinkin niille, joilla on paljon asuntolainaa, ne korkorasitus ei näe paljon plussana, mutta sitten julkisella sektorilla se näkyy myös plussana, että se pitää muistaa, että esimerkiksi tässä vielä ennen tätä korkojen nousua, niin talouspolitiikan arviointineuvosto nimenomaan laski, että jos korkotaso laskee tai kun puhuttiin tästä nollakorkojen aikajaksosta, niin puhuttiin, että se itse asiassa tulee kalliimmaksi julkiselle sektorille just sen takia, koska eläkejärjestelmä saa niin vähän sitten korkotuloja. Ja kääntäen se tarkoittaa sitä, että kun korkeammat korot, niin se voi olla julkiselle talouden kokonaisuutena ihan hyväkin asia, että se ei ole niin yksiselitteistä.
No se, mitä me tarkoitin oikeastaan sillä korkomenojen niin kuin vaikutuksella tähän julkiseen talouteen on se, että kaikki VM:n ja myös VTV:n käyrät, ennustekäyrät Suomen taloudesta ja tämän julkisen velan kehityksestä, niin se ongelma on siinä se, että se meidän velkakäyrä vaan nousee. Meidän velkataakka vaan kasvaa ja silloin tavallaan tämä korkomenojen kasvu on niin kuin todella todellinen ongelma, jonka tulee löytämään edestään myös seuraavat hallitukset. Kun se yhdistyy samalla tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa meillä on jatkossa yhä enemmän näitä eläkkeellä olevia ja yhä vähemmän näitä työssäkäyviä. Että tavallaan tämä yhdistelmä siitä, että sulla on niinku voimakkaasti velkaantunut julkinen talous, jonka velkaa on, niinku, on todella vaikea kääntää alaspäin. Ja sitten sulla on tämä niinku kutistuva työikäinen väestö, niin se on ihan killeri yhdistelmä. Niin kuin mä sanoin, että meillä on tällaisia, niinku, jos Suomi olisi laiva, niin meillä on sellaisia raskaita ankkureita.
Velkalaiva. Jotka
niinku pitää, ei nyt se, että velkalaiva, sanotaan tämmöinen pellavapäisten ja kaiken väristen ja näköisten ja olosten suomalaisten ihmisten laiva, meillä on niinku nämä tavallaan sellaiset tietyt sellaiset niinku nämä ankkurit, jotka niinku tekee tästä talouden käänteestä tosi vaikea. Se on hankala toteuttaa oikeasti. Mä ajattelen, koska on tullut puhetta tästä tai jotenkin pompahtelee eteen näitä ajatuksesta siitä, että miten Suomen pitäisi ottaa Japanista mallia. Japanihan yhteiskunta on ikääntynyt Suomea vielä nopeammin ja Suomi on Euroopan Japani tässä suhteessa, mutta että mä en ole ihan varma, että kuinka houkutteleva tulevaisuuden kuva se on.
Tähän
Japani on vauraampi yhteiskunta kuin me, että heillä on tavallaan niin kuin, heillä on enemmän varaa pelata sillä omalla, tai niin kuin pärjätä se oma yhteiskuntarakenteensa. Okei, siellä on paljon muutakin. Joo. Ei ehkä mennä siihen. Hirveä sotku.
Joo, no ehkä sen verran tuosta Japanista pakko tarttua siihen, että tavallaan Japanihan, se julkinen talous on todella velkaantunut, maailman velkaantuneen talous. Mutta Japanin kokonaisuutena, jos katsotaan koko Japanin kansantaloutta, niin se ei ole velkaantunut. Se on vienyt enemmän kuin on tuonut. Se on itse asiassa kerryttänyt varallisuutta ulkomailta. Ja siinä suhteessa Japanilla ei olekaan mitään hätää ja sen takia Japani makseleekin ihan nimellistä. Mä en nyt ole viime aikoina tarkastanut paljon Japani maksaa nyt omasta velastaan korkeaa, mutta olisiko se jollain prosentin luokkaa tai 2% ehkä nykyisin. Että hyvin matalaa korkoa siis. Eli se, että oleellista on katsoa sitä koko kansantalouden velanhoitokykyä. Että siellä yksityinen sektori on taas kerättynyt varallisuutta niin paljon siellä pystytään.
Toisin kuin meillä Suomessa.
No meillä Suomessa ollaan kieltämättä vaihtotase on tällä hetkellä hieman negatiivinen, johtuen toki siitä ehkä Ukrainan sodasta ja sen aiheuttamista näistä tuotantokatkoksista ja niin edelleen. Että, ja ennen sitähän se oli kyllä ylijääminen jo, että meilläkin kerrytettiin enemmän varallisuutta kuin sitten velkaa. Mutta kysehän on siitä, että tavallaan pitää katsoa, jos halutaan tätä velkakestävyydestä siis puhutaan, niin oleellista nimenomaan se koko maan velkakestävyys. Että näitä samanlaisia tilanteita on nähty sitten vähän toisinpäin sitten vaikkapa Espanjassa ennen finanssikriisiä, että siellähän julkinen sektorilla ei sillä ollut juuri ollenkaan velkaa, tai sillä on vähemmän kuin Suomella ja ennen sitä finanssikriisiä jo, eli hyvin alhaiset lukemat, mutta siellä oli yksityinen sektori todella velkaantunut ja se koko maa oli kokonaisuutena velkaantunut ja sen takia se ajautui sitten ongelmiin, että se on tavallaan tämän velkakestävyyden osalta niin kuin isokin ongelma, jos maa ei kokonaisuutena pysty tavallaan sitä rahoittamaan. Me nyt Suomessa ollaan kuitenkin aika hyvin kuljettu siihen tasapainoa kohti ja toki se aina välillä heilattelee, että ollaan plussalla välillä miinuksella näiden maailmantilanteidenkin johdosta, mutta se, että tavallaan se, jos velkakestävyydestä ollaan huolissa, niin sitä kannattaa kyllä katsoa, varsinkin tässä euroalueella, että se on tärkeä mittari. Ja sitten toinen asia, mikä meillä ehkä Suomessa helposti ihan vaan tässä julkisen sektorin kohdallakin unohtuu, niin on se, että miten me suhtaudutaan siihen, että jos kerrytään samaan aikaan velkaa ja varallisuutta. Meidän eläkejärjestelmä on sellainen, että se osittain rahastoi ja se tarkoittaa sitä, että meillä yksi julkisen sektorin osa kerryttää jatkuvasti lisää varallisuutta tai todennäköisesti lisää varallisuutta ainakin nimellisesti. Ja se on siis eläkejärjestelmä ja on kerryttänyt tähän päivään asti. Ja sitten samaan aikaan meillä valtio velkaantuu ja se on tavallaan oma kysymyksensä, että miten halutaan suhtautua tähän, että samaan aikaan kertyy varallisuutta ja velkaa, että kokonaisuutenahan se ei välttämättä ole kauhean huono asia, mutta se, että meillä tuijotetaan kyllä helposti pelkästään sitä velkaa, mutta unohdetaan sitten se varallisuuden kerryttämispuoli.
Tuli tuo eläkkeet tuossa esille, niin kysytään tästä, kun tämä oli yksi, mitä valtiovarainministeri Purrakin väläytti, että mahdollisesti jouduttaisiin eläkkeitä leikkaamaan ja senhän voi tehdä kahdella tavalla, eli voidaan korottaa eläkkeiden verotusta, mikä on tavallaan leikkaus sinne, tai sitten ihan suoraan tähän eläkesysteemiin jotenkin kajoaminen näihin työeläkevaroihin. Mutta mitä te olette tästä ylipäänsä mieltä, että onko eläkkeet sellainen asia, mihin joudutaan tai sitten edes kannattaa kajota meidän julkisen talouden vahvistamiseksi?
No Evahan ehdotti tässä viime viikolla, että konsultti Jussi Pyykkönen meidän paperissa, että eläkeindeksi jäädytettäisiin loppuhallituskaudeksi ja että eläkeikää nostettaisiin 2 vuodella, olkoonkin, että meillä on eläkkeissä seilinä ja odotteen mukainen niin kuin tavallaan automaattinen nousu. Ja että tähän nyt kun meillä on tämä tilanne, että myös työttömyys- ja opiskeluajalta kertyy eläkettä, että tästä luovuttaisiin. Miksi me ehdotetaan tällaista? Sen takia, että tämän julkisen talouden tilanteessa tässä tasapainotustarpeessa, missä me ollaan, niin ottaa huomioon, että eläkkeet on julkisen talouden suurin menoerä. Ja kun kaikesta pitäisi kyetä, niin kun sun pitää kyetä karsimaan niitä menoja ja samalla sun pitäisi yrittää kasvattaa niitä tuloja, niin jos eläkeläiset jätetään kokonaan tämän keskustelun ulkopuolelle, niin silloin siitä, että muualle pitää niin kuin tehdä tosi paljon enemmän niitä toimia, jotta saataisiin niin kuin tavallaan näkyvää vaikutusta aikaiseksi. Ja tämän meidän avauksen jälkeen mä oon vastannut aika paljon eläkeläisten kommentteihin asiasta, ja mä ymmärrän hirveän hyvin sen, että yksittäisen eläkkeellä olevan ihmisen mielestä on äärimmäisen haljua, kurjaa ja inhottavaa, että minkä takia mun eläkkeeseen puututaan. Meillä on Suomessa keskimäärin aika pienet palkat, josta seuraa meillä on myös pienet eläkkeet, etenkin naisten eläkkeet on pieniä. Ja silloin tavallaan niin kuin kaikki ajatus siitä, että eläkeläisen kyky kasvattaa tuloja on tietenkin älyttömän pieni verrattuna työssä käyvään ihmiseen. Ja, se, niin kuin, ja inflaation nousu koskettaa heitäkin, olkoonkin, että eläkkeitä on korotettu aika reippaasti sekä viime vuonna että vuoden alusta. Eli tavallaan eläkeläiset on, jos ihan lyhyt tarkasteluväli, tämmöiset viimeiset, niin kuin tämän Ukrainan sodan aiheuttaman energiakriisi ja sen inflaatio piikki siitä, niin ne on olleet niin kuin siltä iskulta suojassa paremmin kuin vaikka tämmöiset pikkulapsiperheet, jossa on just otettu iso asuntolaina, joihin on tullut tavallaan tämä isku montaa kautta. Mutta että mä ymmärrän hirveän hyvin sen, että eläkeläisen mielestä se on epäreilua, kun hän ajattelee, että on vuosikymmeniä tehnyt töitä, raskasta töitä ja niin kuin maksanut oman elämisensä ja muuta, ja nyt sitten tästä nykyisestä pitäisi niin kuin leikata. Mutta siltikin mun mielestä pitäisi. Ja se indeksien jäädyttäminen olisi yksi keino, koska se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sitä nykyistä eläkettä leikattaisiin, vaan se tarkoittaa sitä, että se eläke kasvaisi jatkossa vähän vähemmän. Ja ei edes hirveän paljon vähemmän. Totta kai sekin on niin kuin pitkällä aikavälillä, sekin on leikkaus, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että myös eläkeläiset osallistuu tähän tavallaan julkisen talouden tasapainotus niin kuin talkoisiin. Ja mä en ymmärrä, miksi he voisivat jäädä sen ulkopuolelle. Se ei ole mun mielestä reilua, vaikka vaikka niin kuin meidän nuorison näkökulmasta, eikä meidän työssä käyvien niin kuin näkökulmasta.
Niin nykyisellä väestökehityksellä eläkeläisten osuus väestöstä tulee nousemaan tulevaisuudessa.
Meillä on edelleen, siis tavallaan niin kuin mä koko ajan palaan tähän niin kuin Suomen niin kuin väestörakenteeseen, koska se on niin voimakkaasti vaikuttava tekijä koko tähän meidän julkiseen talouteen. Kun meillä niin 80-luvulla ihminen oli eläkkeellä keskimäärin 8 vuotta. Ja nyt älkää ottako mua luokalle, kun nämä luvut ei ole ihan täysin tarkkoja. Ja nykyään niin kuin meidän eläkeläiset, jotka niin kuin, on eläkkeellä helposti yli 20 vuotta, ehkä jopa 25 vuotta. Se tarkoittaa paljon suurempaa rasitetta sille eläkejärjestelmälle. Ja samalla kun meidän syntyvyys on romahtanut niin alhaiseksi kuin se on, niin me käytännössä ollaan tilanteessa, kun kuitenkin nämä tämän hetken eläkeläiset ovat maksaneet omilla eläkemaksullaan sen oman työssäoloaikansa eläkeläisten eläkkeet. Ja nyt me työssä käyvät maksetaan tämän nykyisen eläkeläisporukan eläkkeitä. Ja tämä nuorisolaiset, jotka sieltä niin kuin tulee työelämään, niin he maksaa sitten aikanaan esimerkiksi vaikka meidän eläkkeet. Tai ehkä mun ja Patricio eläkkeet. Mä oletan, että sä et meidän eläkkeelle ihan vielä. Etkä säkään ehkä. Mutta siis se mun pointti on siinä se, että yleisesti ottaen ihmiset niin kuin tavallaan hahmottaa aika huonosti se, että mistä ne eläkejärjestelmän niin kuin maksut on tullut. Se on yleinen harhaluulo, että tämä eläkeläistulo, jota nyt saan, olen sen itse niin kuin maksanut. Näin se ei mene. Ja sen takia tavallaan tämä järjestelmän vinous, joka ei ole kenenkään yksittäisen eläkeläisen vika, painotetaan se nyt vielä tarkasti, vaan se johtuu tästä meidän syntyvyyskehityksestä, niin se tulee osumaan heihinkin. Ja välttämättä tämäkään ei vielä osu heihin vielä aivan kovasti. Tämä saattaa pahentua tästä vielä jatkossa.
No, tässä on kyllä jonkun verran kyllä eri linjoilla, että itse en ehkä noihin eläkkeisiin olisi niin kauhean innolla koskemassa, että ensinnäkin...
Onko se poliitikko? Koska poliitikot ei ikinä halua koskea eläkeläisiä, koska niin, ne on niin suuri äänestäjäryhmä melkein puolueessa
riippumatta. En ole poliitikko, mutta ensinnäkin, että eläkkeisiin tai eläkeläisiin on jo koskettu. Että tässähän osa näistä leikkauksista osuu jo eläkeläisiä. Että esimerkiksi asumistukea saa eläkeläiset, heiltä on jo leikattu, lääkekattoja nostetaan, nyt puhutaan, että sote-maksuja tullaan nostamaan. Että kyllä ne osuu jo eläkeläisiin, että ei suoraan eläkkeisiin välttämättä, mutta eläkeläisiin. On suu jo aika paljonkin näistä menoleikkauksista, että itse asiassa tässä, jos nyt pitäisi kaikkiin osua, niin kyllä se nyt olisi aika osallistaa ehkä niitä vähän rikkaampia ja varakkaampia tässä ja myöskin ehkä niitä yrityksiä. Myös. No kyllä
meillä
sieltä veronkevennyksiä.
Verotus, myös koskee eläkkeitä.
No sieltä on kevennetty verotusta solidaarisuusveron kautta esimerkiksi sen poistaminen tai alentaminen, mikä niin kuin hyvin kuvastaa ehkä tätä, että kyllä niin kuin rikkaille tässä enemminkin jaetaan lisää rahaa, kun heitä osallistettaisiin, että kyllä tässä niin kuin aika kaukana on ikään kuin tämä tasapuolinen osallistaminen, mutta jos pysytään tässä eläkkeissä, niin ensinnäkin tämä Emilia nosti nämä indeksien jäädytykset ja miten tehokas keino se on, ja tässähän olikin just Kevan pääekonomisti oli kommentoinut aihetta, että tällä ei ole julkiseen tai valtion velkaantumiseen juuri minkälaista merkitystä itse asiassa, koska se kyllä säästäisi valtion eläkkeissä, että sitä kautta valtiolle olisi vähemmän menoja kyllä, mutta suurin osa eläkejärjestelmästä, niin kuin sanoinkin, ne on yksityistä eläkejärjestelmää, työeläkejärjestelmää, ja sitä kautta se ei millään tavalla vähentäisi velkaantumista, se pienentäisi eläkkeitä, se pienentäisi verotuloja, ja sitä kautta itse asiassa valtion velkaantumiseen sillä ei juuri minkäänlaista merkitystä, tai käytännössä minkäänlaista merkitystä. Eli se, että se ei vähennä sitä velkaa. Ja tässä on nimenomaan se, mihinkä aiemminkin tuossa viittasi, että miten me suhtaudutaan siihen, että samaan aikaan kertyy varallisuutta ja velkaa. Ja näillä indeksijäädytyksillä ei ainakaan saada tätä velkaantumispuolta sieltä sen kummemmin hillittyä kyllä vaan se jatkuu ihan samanlaisena sitten valtion velkaantuminen, että se oli mun mielestä teiltä ehkä vähän semmoinen, no ehkä olisi voinut pureksia vähän sitä pidemmälle, että millainen vaikutus sillä on sitten julkisen talouden eri sektoreihin myöskin ja velkaantumiskehitykseen, että siinä se oli ehkä. Ja sitten toisekseen tämä eläkeiän nosto, niin siihen mä nyt olisin suhtautunut erittäin skeptisesti, että niin kuin Emilia sanoitkin, että meillähän eläkeikä on jo kiinnitetty eliniän odotteeseen, eli se, että kun ihmiset jää ja toivottavasti eläkin pidempään tulevaisuudessa, niin sitä kautta myöskin eläkeikä nousee automaattisesti tulevaisuudessa. Että taisi olla muistaakseni, niin kun katoin omaa eläkeikää, että taidan päästä 68 suunnilleen eläkkeelle viimeksi, kun kattelin. Eli minunkin eläkeikä tässä niin kuin nousee automaattisesti, toivottavasti myös elää sitten pidempään, mutta se, että meillä ikään kuin on jo tällainen mukana tässä eläkejärjestelmässä. Että ainut, mitä meillä tässä niin kuin eläkejärjestelmässä ikään kuin puuttuu sen kestävyyden näkökulmasta, on se, että miten se suhtautuu näihin pienempiin ikäluokkiin. Että se on meillä niin kuin aito haaste sitten. Mm-hmm. Meillä on vähemmän myöskin työllisiä, jotka maksaa, niin kuin Emilia sanoikin, että nuoremmat polvet maksaa pääosin sen eläkkeet, vaikka siinä osittain rahastoidaankin, niin pääosa rahasto, niin tulee sitten ihan vaan eläkemaksuun. Ja sitten jos meillä on pienempiä ikäluokkia, niin tulee sitten vähemmän rahaa myöskin sinne. Ja se on niin kuin ihan aito haaste, miten siihen vastataan, ja ehkä niin kuin hyvänä puolena voi sanoa, että nämä sijoitustuotot eläkerahastoillahan on ollut niin kuin todella hyviäkin tässä viime aikoina, että sieltä on ikään kuin tullut sitä hyvää sinne sen verran, että ei välttämättä näytä tällä hetkellä, että siellä mitään kauhean isoja paineita on itse eläkejärjestelmässä, ja tässä on sitten toisekseen menossa eläkeneuvottelut vielä työmarkkinajärjestöjen kesken, että
meillä on työryhmä käynnissä, älkää puuttuko, antakaa olla, meillä
niin,
on työryhmä
siis
käynnissä,
totta kai saa
odotetaan, kun työryhmä saa paperin. Tämä on klassinen suomalainen tapa, millä siirretään kaiken uudistamista aina. Ihan viimeisenä keinona ilmoitetaan, mutta kun osapuolet neuvottelee ja annetaan nyt heille työrauha.
Niin, no joka tapauksessa sen tehtävänä ja tähän astihan työmarkkinajärjestöt on kyllä nimenomaan pitänyt tämän eläkejärjestelmän hyvinkin, voisiko sanoa, vahvalla pohjalla. Ja se on tälläkin hetkellä melko vahvalla, että tässä niin kuin ikään kuin ei pidä sotkia tätä eläkejärjestelmää sitten valtion velkaantumiseen. Ne on kaksi ihan eri asiaa.
Pois lukien ehkä yrittäjäeläkejärjestelmä, jota no, itse asiassa valtion budjettista maksetaan.
No se on totta, että sinnehän menee jo, onko se on 400 miljoonaa muistaakseni vuodessa, ja se on jatkuvasti kasvanut, että tulevaisuudessa varmaan 500, 600 ja niin edelleen. Että siellähän olisi kyllä varmasti tehtävää, että millä, niin jos halutaan lähteä vahvistamaan julkista taloutta ja valtion taloutta, niin tavallaan tämä yrittäjien eläkejärjestelmä pitäisi saada kondikseen, mutta tavallaan tämä työeläkejärjestelmä, eli palkansaajien osalta, niin on jo suhteellisen hyvässä kondiksessa. Toki aina pientä viilausta pitää tehdä.
Yksi osa tästä eläkepuolesta, jota harvemmin tulee ajatelleeksi, on se, että tavallaan tämä meidän niin kuin eläkemaksut ja tämä meidän niin kuin järjestelmän niin kuin vinoutuminen siinä suhteessa, että niitä saajia on jo nyt niin paljon enemmän kuin maksajia, ja tämä suhde heikkenee niin paljon tuossa jatkossa, on se, että tavallaan, että jos te haluatte palkata teidän yhtiöön niin kuin lisää työntekijöitä, niin kun se työntekijä tai se eläkemaksu huitelee jo lähempänä 25%, niin sitä olisi väistämättä niin kuin jatkossa pakko nostaa. Ja se on yksi työllistämisen este. Ja se on yksi näitä tällaisia niin kuin tavallaan tähän järjestelmästä tämän niin kuin ikääntymisen niin kuin aiheuttamia niin kuin hankaluuksia, hidasteita, jarruja, jotka hankaloittaa sen meidän talouden moottorin niin kuin tavallaan kunnolla käynnistymistä tai kunnolla rullaamista. Ja tässä kun sanoo, että eläkkeisiin pitäisi koskea tai että niitäkin pitäisi niin kuin katsoa tähän, niin tämä on mun mielestä ollut fantastista nähdä tämä eri osapuolten nousevat niin kuin argumentit, jotka lähtee just tuosta, että sitä eläkejärjestelmää pitäisi tarkastella jotenkin niin, että se on yksinäinen kokonaisuus, joka ei mitenkään linkity muuhun yhteiskuntaan. Ja toinen on tämä, että kun ne partit neuvottelee, ja kyllähän ne on ennenkin saanut jotakin aikaiseksi, ja sitten ollaan siinä työryhmäargumentissa, että me ollaan kyllä todella hyviä keksimään syitä, miksi me niin kuin aina todetaan, että itse asiassa näin on hyvä, ei nyt muuteta oikeastaan paljon mitään. Että mennään niin kuin ennenkin.
No sitä mä en varsinaisesti tarkoittanut, että yritin vaan sanoa sitä, että tavallaan tämä eläkejärjestelmä on eri osa tästä valtion velkaantumisesta, ja itsehän tässä just ehdotin 8
ei ole mitenkään niin kuin hermeettisesti irti otettu osa tästä yhteiskunnasta.
No ei, mutta se, että joissakin yhteiskunnissa esimerkiksi eläkejärjestelmä pyörii kokonaan yksityisen sektorin toimista, että tämä kaikki ikään kuin vapaaehtoista. Ja se, että meillä nyt se sattuu olemaan lainsäädännöllistä tai lakisääteistä, että meillä on ikään kuin pakko eläkkeen osalta vakuuttaa, niin se, että se sitten ikään kuin sitten alettaisiin lappamaan rahaa tästä järjestelmästä jonnekin muualle, niin on sitten mun mielestä aika kyseenalaista, että meillähän perustuslakikin suojaa jo eläkkeitä, että siinä suhteessa niin on mun mielestä aika kyseenalaista, että vai en mä tiedä, tuskin sä nyt Emilia oot sitä ehdottamassa, että meidän niin kuin ikään kuin pitää lopettaa koko eläkejärjestelmää ja otetaan ne kaikki sitten vaan valtion pottiin, niin en mä usko, että sitä olet tässä ikään kuin sosialisoimassa koko eläkejärjestelmää, enkä ainakaan itse kannata sitä missään nimessä. Mutta jos lähdetään siihen, että ajatellaan, että tämä on vain yksi osa tätä ja voidaan lappaa aina valtiolle sieltä rahaa, jos tarvitaan, niin sitähän se tarkoittaa käytössä. Eläkejärjestelmän sosialisointia ja sitä en missään nimessä kannata.
Mutta se, mitä mä ajattelen tästä eläkkeellistä, varsinkin tästä tilanteesta, kun meidän julkinen talous on niin tiukoilla ja kun tämän hetkinen hallitus joutuu hakemaan niitä tasapainotuskeinoja, joutuu myös se seuraava hallitus, koska ei tämä pysty tämä yhden vaalikauden aikana oikein. Niin onko oikein myös nuoria kohtaan jättää se eläkkeelle oleva sukupolvi, joka on kuitenkin, siellä on niitä pienituloisia eläkeläisiä, mutta joka laajasti katsottuna on aika varakasta, niin onko se oikein, että ne jätetään talkoiden ulkopuolelle?
No onko oikein, että jätetään rikkaat talkoiden
ulkopuolelle? Ei ne ole rikkaat talkoiden ulkopuolelle, vaan ne osallistuu kyllä. Meillä on progressiivinen verotus myös eläkkeissä.
Niin on, mutta se, että ne heidän verotustaan kevennetään tässä talkoissa. Että ei sitä nyt voi vedota siihen, että meillä yleisesti on progressiivinen verotus. Niin,
kyllä siihen voi, kun se progressiivinen on kuitenkin niin tiukka.
Vaikka se laskeekin.
Eikä laske mitenkään merkittävästi.
Mutta silti laskee.
Otetaan vikaksi, mutta ei suinkaan vähäisemmäksi teemaksi tähän vielä vähän näitä työmarkkinoita. Ja tässä on tietenkin ollut nämä lakot, mutta mä lähestyn tähän nyt yhden uutisen kautta, mikä tuli tuossa viime viikolla vastaan, ja se oli tämmöinen, että Lapin alueella osuuskauppa niin ei ole löytänyt työntekijöitä, ja nyt he olivat sitten aloittaneet tämmöisen rekrytointiyhteistyöhön työn, että Filippiineiltä tuovat sinne kauppoihin ihan päivittäistä varan myymälöihin työntekijöitä. Ja tämä mun mielestä on ehkä ihan hyvä yksi tämmöinen tapausesimerkki ehkä siitä, että meillä saattaa olla jotain ongelmia tässä työmarkkinassa, että tietenkään ei siinä mitään vikaa, että jos Filippiineiltä tulee työntekijöitä, mutta se kysymys nimenomaan, että no miksi Filippiineiltä kannattaa muuttaa Lappiin töihin, mutta ei mistään päin muualta Suomesta. Ja niin kuin tämä kysymyksen asettelu, niin mitä ajatuksia herää?
No ensinnäkin tuosta työn perässä muuttamisesta. Suomalaiset muutti työn perässä innokkaammin 80-luvulla, sen jälkeen se on about romahtanut. Se on muuttunut hirveän pieneksi. Se on alle 100 kilsaa se matka, joka me ollaan valmiita muuttaa työn perässä. Siinä on varmaan monta syytä, miksi näin, mutta tämä on niin yksi syy siihen, minkä takia vaikka jos katsotaan niin Lappia tai Pohjois-Suomea, joka pitkään oli varsinkin työllisyyden kannalta murheellista. Työttömyys oli iso ja työpaikat oli vähissä. Ja nyt kun ne on kuitenkin koko alue päässyt sekä kaivosbuumin, vihreiden investointien buumin ja sitten matkailubuumin yhteisvaikutuksesta. Siellä on työntekijöistä monella aloilla pulla, ja siellä on monta syytä, miksi sinne on vaikea saada. Yksi on myös se, että sieltä on vaikea löytää asuntoja. Mutta tämä on tavallaan mun mielestä niin kuin omalla tavallaan oireellista, että miksi kuitenkin Lapissakin ihan varmaan niitä työttömiä löytyy, jotka sitten ei syystä tai toisesta päädy hakemaan kaupan alan työpaikkoja.
Joo, kyllä siellä oli jonkin verran. Mä en muista tarkkaa prosenttilukua, mutta Lapissakin oli työttömyyttä jonkun verran.
Ja sitten siinä on, no joo, tää on, niin kuin, tässä on monta asiaa, mutta että me usein niin kuin ajatellaan, että miksi ihmeessä joku ulkomailta haluaisi tulla Suomeen tekemään pienipalkkaista työtä, niin kuin monesti ajatellaan, että vaikka kaupan alan työpaikat on, jos et ole kauppias. Ja filippinäisen näkökulmasta se voi olla hyvinkin kannattava vaihtoehto. Ja tässä me tullaan osin myös Suomen näihin kannustinloukkuihin. Et me ollaan kuitenkin rakennettu tänne sellainen sosiaaliturvajärjestelmä, joka tavallaan mahdollistaa sen, että ei kannata muuttaa paikkakunnalta, jossa asuu vaikka Lappiin tekemään sitä kaupan duunia tai edes sieltä. Sielläkin on pitkät etäisyydet, että siinäkin tämä 100 kilsaa tulee aika nopeasti vastaan. Mutta että me ollaan rakennettu sellainen järjestelmä, jossa se on täysin mahdollista, että niillä alueilla Suomessa, jossa työllisyystilanne on tälläkin hetkellä tosi hyvä, niin yritysten on tosi vaikea löytää työntekijöitä.
Tietenkin yksi ajatus, minkä tähän voisi esittää, on, että onko tämä itse asiassa hyvä, että se meneekin just näin. Että sen sijaan, että joku Helsingissä asuva työtön ikään kuin lähti sinne Lappiin nyt töihin, niin se onkin parempi, että sinne Lappiin tulee sieltä, nimenomaan sieltä Filippiineiltä, ja he tavallaan tämän työn kautta tulee sitten Suomeen ja sitten tämä Helsingissä oleva työtön sen sijaan, että se lähdetään Lappiin tekemään tämmöistä suht monotonista duunia, niin koulutetaankin täällä Helsingissä ja pyritään löytää hänelle ikään kuin tämmöistä korkeamman tuottavuuden työtä. Niin tämä on tietenkin yksi ajatus, mitä voi myös miettiä.
No toi on varmasti yksi tämmöinen ihan hyväkin perustelu, että tietenkään on niinku hankala lähettää vaan ihmisiä, että ei me sentään missään niinku Neuvostoliitossa eletä, missä niinku voidaan lähettää ihmisiä eri puolille Suomeen niinku töihin, vaan väkisin, että siinä mielessä niin tällä nyt ollaan onneksi vielä sen verran niinku vapaata tämä taloustoiminta, että ikään kuin saa päättää, mistä niinku hakee myöskin sitä työtä ja missä asuu. Mutta tietenkin näe, että minkä takia ei muuteta sit työn perässä, niin osa on tietenkin näitä jäykkyyksiä, mitä Emilia sanoi, että tietenkin jos on vaikka asuntolainet jollain toisella paikkakunnalla niin edelleen, niin sieltä ei niinku helposti muuteta. Mutta toinen syy ja keskeisin syy on varmasti se, että se työvoima on vaan yksinkertaisesti paljon halvempaa Filippiineiltä. Sen takia sinne palkataan.
Samat palkataan, niille maksetaan.
No maksetaan ja maksetaan, että siitä on aina varmuutta, mutta vaikka maksetaan, niin kaupan alalla on...
Ihan samat työehtosopimukset koskee filippiineläistä kuin niinku vaikka tamperelaista.
No joo, kyllä. Ja ehkä
eikä siitä voi yksikään yritys? Jo, niin kuin...
No kyllähän niitä rikkeitä on näitä, hyvin tiedetään.
Mä otin sen takia kun se oli osuuskauppa nimenomaan.
No joo, ja tuskin tällainen iso organisaatio, missä nimessä rikkoisikaan tätä. Mutta se, että me ollaan ajauduttu tämän järjestelmän ikään kuin siihen, että näillä yleensä se on osa-aikatyötä, mitä tarjotaan kaupan alalla. Se on standardit, 30 tunnin työviikkoa tarjotaan, mikä sitten monesti ei sitten riitä riittävään toimeentuloon. Ja sitten toisekseen se, että se on matala palkkasta, niin kuin Emiliakin sanoi, että ei se välttämättä kauhean korkea palkkasta työtä ole. Ja tavallaan se, että tämä yhdistelmä, että sä et saa koko ajan työtä ja se on vielä matala palkkasta, niin se yksinkertaisesti ei monella riitä sitten siihen toimeentuloon ja johtaa siihen, että voidaan hyvin kysyä sitä, että minkä takia me on rakennettu tällainen järjestelmä, missä niin kuin työnantajien ainut tapa rekrytoita on edelleen se, että tarjotaan vain osa-aikatyötä ja matala palkalla. Että miksi ei sitten esimerkiksi tarjota kokoaikatyötä ja korkeimmilla palkoilla. Että kyllä varmasti tavallaan terveet työmarkkinat toimisi sille, että palkat joustaa myös ylöspäin.
No siis mun mielestä Suomi on niin kuin kannusteloukkuja luvattomaa. Ja meillä on kyllä niin kuin, tämä osuuskauppa-areenan ongelma ei ole suinkaan niin kuin ainutlaatua. Vastaavia näkee aika paljon kyllä muuallakin. Ja yksi syy siihen, miksi tavallaan mehän ollaan rakennettu niin sellainen, niin kuin meidän sosiaaliturvasta, niin sellainen, että sen sijaan, että se toimisi niin kuin trampoliini, että se mahdollisimman niin kuin helposti palauttaisi ihmisen kohti sitä tilannetta, jossa hän pystyy elämään omalla työllä, niin me ollaan luotu siitä niin kuin kärpäspaperi. Että se jää tavallaan jumiin niihin erilaisiin tukiin, koska se tuki... Viidakko on semmoinen, että sun pitäisi päästä kertalaakista semmoiseen palkkatasoon, johon välttämättä sun työkokemus, yksinkertaisesti sun markkina-arvo työmarkkinoilla ei riitä. Ja edelleen yhtälö, jota on aika vaikea aukasta, mutta mä en oikeasti usko, että tämä pelkästään on työnantajan vika, että miksi ne nyt vaan niin kuin tavallaan nosti niitä palkkoja tarpeeksi korkealle tai tarjoaa niille tarpeeksi tunteja, että tämä niin kuin sen asian ratkaisisi. Kyllähän se kuitenkin niin kuin markkinoilla se... työvoima hakeutuu sinne, tai siis
sehän on niin
työnantajia niin, ja sitten sen työntekijöiden, niin se on niin valintatilanne siitä, että millaiseen työhön niin milläkin alueella kannattaa lähteä.
Niin kyllä, ja sitten nämä tietenkin yritykset.
Yksi on tuet sillä tasolla, että jos mä saan saman määrän rahaa sillä, että mä en mene töihin, ja kun mä saan siitä vain vähän lisää, että mä menisin töihin, niin sehän on yksi kannalta ihan niin järkeväkin valinta voi olla, että ei mene töihin. Se on valintakysymys sitten.
Niin, ja sitä...
Mutta silloin me ollaan luotu tämmöinen järjestelmä ja tämä osaltaan liittyy siihen, että kun me tarvittaisiin kuitenkin Suomessa jokainen työtä, niin kuin jokainen, joka kykenee käymään duunissa, niin me tarvittaisiin ne kaikki töihin, jotta me pystyttäisiin rahoittamaan tätä meidän kuviota.
Niin, no siinä, että lähdetäänkö sitten kilpailemaan Filippiinien kanssa sitten.
Mikä vika filippiiniläisissä on? Musta on ihan
ei filippiiniläisissä ole mitään vikaa, vaan filippiiniläisessä palkkatasossa.
Mutta kun me ei kilpailla filippiiniläisessä palkkatasossa, vaan meillä on täällä kyllä Suomessa ihan suomalainen palkkataso.
Niin.
Ja mutta, jos ne mutta... palkat on pieniä... Niin kuin tavallaan sille filippinalaiselle, joka tulee sinne kauppaan töihin, niin yhtä lailla ne on pieniä vaikka niin kuin
niin, ja sen takia ne pysyy pieninä, koska kannattaa palkata mieluummin Filippiiniltä, kun nostaa sitten sitä palkkaa ja houkutella sinne. Että sehän siinä on tässä meidän työmarkkinassa.
Jos se että... firman kannalta yksinkertaisesti niin kuin taloudellisesti kannattavaa nostaa vaikka sitä palkkatasoa niin kuin Lapin perukalla sen kaltaiseksi, että niillä saisi niin kuin ihmisiä töihin, nousee ne kustannukset liikaa.
No sitten se on kannattamatonta yritystoimintaa. Sitähän tämä markkinatalous on, että yritykset kannattaa toimia siellä, missä kannattaa.
Mutta että me ollaan luotu järjestelmä, jossa kannattaa olla menemättä töihin.
No ei meillä semmoista olla luotu kyllä mun mielestä, että varsinkin nyt sosiaaliturvahan revitään käytännössä niin kuin hyvinkin riekaleiksi siitä tasosta, mitä meillä on. Meillä on alhaisempi sosiaaliturva kuin muissa Pohjoismaissa on entisestään ja sitä heikennetään entisestään. Ja mikä tässä vielä vähentää näitä tämän esimerkin hyviä syitä, että minkä takia ei välttämättä muuteta Lappiin, on se, että osa-aikatyöstä tehdään entistä kannattamattomampaa tämän hallituksen toimesta. Että meillä on ennen ollut tällaisia suojaosia esimerkiksi sosiaaliturvassa, että tavallaan kannattaa ottaa myöskin osa-aikatyötä vastaan. Mutta tässä sitten, jos tarjolla on vain osa-aikatyötä ja sitten
viedään sen,
no ei tiedetä tarkkaan, mutta tässä nyt otettiin yksi esimerkki ja kaupan alalla on kuitenkin hyvin yleistä tämä osa-aikatyön teettäminen, niin sitä kautta se on ihan selvää, että tavallaan mä näen, että sosiaaliturvassa kyllä on omat kannustinloukkunsa ja se kannustinloukku on nimenomaan siellä, että toimeentulotuella, jos sinne ajaudutaan, että se on se viimesijainen turva. Ja sitten sieltä on kyllä paljon hankalampi kyllä ponnistaa ylös. Ja ikävä kyllä nämä monet leikkaukset esimerkiksi sosiaaliturvaan, niin ajaa sitten ihmisiä entisestään sinne toimeentulotuelle, eli sinne viimesijaiseen turvaan. Ja sieltä on hankala työllistyä. Siinä on tutkimusnäyttöä, että sieltä on hyvin vaikea työllistyä, kun on jo valmiiksi ikään kuin sellaisessa tilanteessa, jossa on, voisiko sanoa, jatkuvan kontrollin alla, että mihin kaikkeen käyttöä rahaa, niin, ja myöskin ne sitten kompensoidaan, mutta se sitten on vaikea se.
Otetaan molemmilta vielä yhdet keinot, että miten tätä työllisyyttä nyt sitten vielä saataisiin Suomessa entisestään nostettua. Nyt tietenkin näiden lisäksi, mitä hallitus on tehnyt, niin sitten, voi olla tämmöisiä peruutuksia tietenkin, jos haluaa peruuttaa, tai sitten jotakin vielä lisää. Eli miten, millä keinoilla työllisyyttä vielä entisestään ylös?
No kyllä jos näitä perumisia otetaan, niin kyllä tämä hallituksen nämä kannustimet, mitä tässä nyt huononee, niin on nimenomaan tämä osa-aikatyön kannustimet, että puhutaan suojaosista esimerkiksi ja asumistuesta poistetaan sitten näitä ansio-osia ja niin edelleen, että ne sitten heikentää kyllä näitä kannustimia ottaa työtä vastaan, että ne on semmoisia kyllä, mitä niin kuin pitäisi perua, mutta ehkä tähän niin kuin kokonaistyöllisyystilanteeseen nähden, niin ei se tietenkään tämmöisillä pienillä kannustimilla muutu se työllisyystilanne paljoakaan, vaan se, että meillä on riittävästi esimerkiksi sitä osaavaa työvoimaa ja koulutusta ja osaamista, että sitä kautta mä lähtisin kyllä ratkaisemaan sitä, että esimerkiksi tämä aikuiskoulutustuki, sen lakkauttaminen on mun mielestä paha virhe, se estää ihmisiä sitten hakeutumasta sellaisiin töihin, mitä sitten tulevaisuudessa tarvitaan, että sen peruminen myös voi olla tämmöinen yksi tehokas keino ja se parantaa sitten osaamista.
No mä ajattelin niin, että yleensä koko Suomen niin kuin talouden kannalta tai suomalaisen yhteiskunnan kannalta, niin meidän pitäisi niin kuin kyetä, jos me ollaan noustaan, niin osaamisella. Ja silloin meidän pitäisi myös hyväksyä se, että me tarvitaan tänne lisää osaajia, me tarvitaan myös kansainvälisiä osaajia. Ja kun meidän työverotus on niin kireätä kuin se on, niin mä toivon, että hallitukselta löytyy rohkeutta tältä tai seuraavilta laskea tätä työn niin kuin ankaraa verotusta. Ja silloin meidän pitäisi hyväksyä myös sitä, että sen työn korkeampia marginaaliveroja pitäisi laskea. Koska jos me halutaan nostaa koko tämän meidän, tai saada tätä meidän talouden moottoria tiukemmin liikkeelle, me tarvitaan tänne niitä yksilöitä, jotka kykenee tavallaan tuottamaan meille sekä sitä TKI:tä tai tekemään niitä investointeja, tekemään niin kuin sellaista efforttia tähän yhteiskuntaan, jolla on näkyvää vaikutusta. Ja silloin meidän pitäisi hyväksyä se, että meidän pitäisi kyetä maksamaan niille osaajille, niin, tai sille pitäisi jäädä palkasta enemmän käteen. Ja nyt mä en puhu pelkästään Supercellin koodareista. Mä puhun ihan vaikka projektipäälliköstä, jonka liksa on 5,5 tunnin huijakoilla, joka on saamassa pientä palkankorotusta, johon verotusta menee valtaosa. Se on epäkannustavaa. Aikuiskoulutustuesta vielä. Se on tuki, joka tällä hetkellä mahdollistaa yhden koulutuksen hankkineen ihmisen siirtymisen toiseen koulutukseen. Kun me tuetaan tätä, meillä on vähemmän kykyä tukea niitä, jotka vaikka jäävät vain peruskoulun varaan. On poliittista valintaa, miten se halutaan tehdä. Mä tukisin mieluummin niitä, jotka jäävät vain peruskoulun varaan.
Eli suurituloisten verotusten alentaminen edelleen.
Yes, ja se aikuiskoulutustuki, se pitäisi lukata kokonaan uusiksi. Se pitäisi tehdä uudelta pohjalta, kun mun mielestä ihmisten kykyä niin kuin, tavallaan kouluttautua uudenlaisiin töihin, etenkin kun me ollaan niin kuin, tilanteessa, jossa tämä tekoälyn vaikutukset ei vielä edes kunnolla näy. Sitä pitäisi kyllä tukea, mutta ei tämä nykyisen mallinen tuki. Se ei edes lukkaamalla parane.
Hyvä, me aletaan olla valmiita. Kiitos Patricia ja kiitos Emilia.
Kiitos.
Kiitos. We'll be right back.